Tervetuloa tähän Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö Wisdomin lounaskollokvioon, jossa puhutaan ekologisesta kompensaatiosta, aiheuttaja maksaa vai lupa tuhota. Minun nimeni on Janne Kotiaho ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Olen ekologian professori ja Suomen luontopaneelin puheenjohtaja. Suomessa meillä on edistyksellinen kompensaatiolainsäädäntö, joka astui voimaan kesäkuussa 2023. Tässä on muutamia hyviä asioita. Heikennyksen ja hyvityksen laskenta on määritelty kiitettävällä tarkkuudella. Se lisää tämän järjestelmän läpinäkyvyyttä ja se asettaa selkeät kriteerit sille, että mitä toimia voidaan kutsua ekologiseksi kompensaatioksi. Tähän lakiin on sisällytetty useita kompensoimisen onnistumisen kannalta tärkeitä kriteereitä. Näitä ovat esimerkiksi hyvitysten pysyvyys, hyötyjen lisäisyys ja sitten näiden hyötyjen toteutumisen epävarmuuden huomiointi. Tämän lisäksi meillä on rakennettu kompensaatiorekisteri, johon kompensaatiot voidaan merkitä. Kuitenkin on niin, että tähän lainsäädäntöön jäi myös merkittäviä puutteita. Kenties kaikista merkittävin näistä on suojeluhyvityksen kansainvälisistä kriteereistä poikkeava ja laskennallisesti epälooginen määritelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä luonnonsuojelulaissa sanotaan, että hyötyjä saa laskea vain luonnon paranemasta luontaisen sukkession kautta. Ja vältettyä haittaa, joka tyypillisesti kirjallisuudessa sanotaan, että on se päähyöty, mikä tulee suojeluhyvityksestä, sitä ei Suomen lainsäädännön mukaan saa laskea hyväksi. Sen lisäksi tässä lainsäädännössä sanotaan, että vain edustavassa tilassa olevat kohteet hyväksytään suojeluhyvitykseksi. Käytännössä, kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, niin se tarkoittaa sitä, että suojeluhyvitystä ei voida Suomessa oikeastaan kompensaationa käyttää. Tämä johtuu siitä, että hyvässä tilassa olevan edustavan luontotyypin paranema luontaisen sukkession kautta on lähellä nollaa, joka tarkoittaa sitä, että mitään hyötyä ei saa laskea siitä, että luontoa suojellaan. Käytännössä tämä on ristiriitaista esimerkiksi sen kanssa, että valtio käyttää merkittävästi rahaa Metso-ohjelmassa luonnonsuojeluun, oletettavasti kuitenkin ajatellen, että siitä on jotain hyötyä luonnolle. Eli tämä luonnonsuojelulain ekologista kompensaatiota koskeva pykälä on ristiriidassa yleisesti tunnustetun asian kanssa, että kyllä luonnonsuojelusta on hyötyä luonnolle. No sitten toinen asia on se, että tämä kompensaatioiden kytkös lieventämishierarkiaan on näiden tuotettujen luontohyötyjen ja tuotettujen luontohyötyjen varmistaminen on jäänyt tässä lainsäädännössä heikoksi. Tämä vähentää tämän mekanismin uskottavuutta ja ohjausvaikutusta luontohaittojen vähentämiseen. Sitten ehkä vielä tärkeimpänä on se, että tämä kompensaatio on nyt täysin vapaaehtoista, joka vaikeuttaa sen mekanismin käyttöönottoa. Jos meillä olisi velvoittava ekologinen kompensaatio, niin se ohjaisi paljon vaikuttavammin haittojen välttämiseen sen takia, että vältetty haitta on yhtä kuin säästetty raha. Jos sulla on velvoite hyvittää aiheuttamasi haitat, siitä tulee kustannuksia. Jos et haittaa, niin paljon kustannukset on pienempiä. Sen takia velvoittavuus olisi tärkeää. Sen lisäksi, kun ekologiseen kompensaatioon usein yhdistetään viherpesun mahdollisuus tai sitten license to trash, eli tämmöinen mahdollisuus ostaa lupa, eli tavallaan lupa tuhota, niin silloin, jos meillä on velvoittava ekologinen kompensaatio, niin molempien näiden ilmiöiden mahdollisuus vähintään pienenee, jollei kokonaan häviä. Jos kaikkien on kompensoitava kaikki aiheuttamansa haitat, et voi enää ostaa lupaa tarjoamalla kompensaatioita. Samalla viherpesu olisi väittämä, että teen jotain häviää, koska kaikkien on ennallistettava, kaikkien on suojeltava, kaikkien on kompensoitava omat haittansa, jolloin on turha enää yrittää sillä viherpestä. EU-ennallistamisasetus tarjoaa meille jonkinlaisia mahdollisuuksia ja selkärankaa siihen, että luontoa saamme suojeltua. Tämän ennallistamisasetuksen tavoite on ennallistaa heikennettyjä luontotyyppejä ja lajin elinympäristöjä. Käytännössä pyrimme pysäyttämään luontokadon, pyrimme torjumaan ilmastonmuutoksen ja oikeastaan myöskin tämä on selkänoja sille, että me voidaan saavuttaa nämä meidän kansainvälisesti sopimat tavoitteet. Sitä varten jäsenvaltiot ovat EU:n biodiversiteettistrategiassa pyytäneet komissiolta ennallistamisasetusta, joka sitten tällä kertaa Suomen edustajien myötävaikutuksella on jäissä. No Suomessa on sen asetuksen mukaisia direktiiviluontotyyppejä, eli niitä, joita tämä asetus koskisi, noin 10,7 miljoonaa hehtaaria. Näistä 2 miljoonaa hehtaaria on tunnustettu olevan huonossa kunnossa, ja näitä koskee ennallistamisvelvoite. Sitten meillä on arvioitu 4,5 miljoonaa hehtaaria näistä direktiiviluontotyyppeistä olevan hyvässä kunnossa, ja näitä ei asetuksen mukaan saa heikentää, eli heikennyskielto on tässä asetuksessa mukana. Sen lisäksi Suomessa on 4,2 miljoonaa hehtaaria tuntemattomassa kunnossa olevia luontotyyppejä, ja näiden tila tulee selvittää, jotta tiedetään, koskeeko niitä ennallistamisvelvoite vai heikennyskielto. Jompikumpi koskee kaikkia näitä alueita. No nyt tässä prosessissa neuvoteltiin siitä, että mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, kun vaatimukset vaikuttivat poliitikoista liian kireiltä, niin tähän heikennyskieltoon esimerkiksi neuvoteltiin jousto. Ja se jousto kuuluu siltä, että sallitaan kokonaisheikentymättömyys, eli se heikennyskielto siis koski jokaista kohdetta erikseen, ja nyt joustona sallitaan kokonaisheikentymättömyys, joka koskee jokaista luontotyyppiä jokaisen eliömaantieteellisen vyöhykkeen sisällä. Se mekanismi, jolla tämmöinen kokonaisheikentymättömyys voidaan saavuttaa, on itse asiassa ekologinen kompensaatio, vaikka sitä ei ihan suoraan siinä asetustekstissä vielä sanota. Eli käytännössä me voimme antaa luvan heikentää jotakin hyvässä kunnossa olevaa paikkaa, kunhan pidetään huoli, että meidän boreaalisella vyöhykkeellä kokonaisuutena se luontotyyppi, jota heikennetään, ei vähene. Eli saavutetaan kokonaisheikentymättömyys sille luontotyypille. Se, mikä tässä olisi hyvä asia, ennallistamisasetus toisi tähän luvitukseen velvoittavan ekologisen kompensaation. Juuri sen takia, että on heikennyskielto, josta saadaan poiketa ainoastaan tekemällä kompensaatioita. No, Suomen luonnon tila on heikko ja siksi me tarvitsemme ennallistamista. Tässä on kuvaaja, jossa pylväässä on metsäinen maa. Siinä on 2 eri yksikköä pystyakselilla. Toinen on normaali hehtaari. Meillä on metsäistä maata Suomessa vähän vajaa 25 miljoonaa hehtaaria. Koko pylvään korkeus kuvastaa hehtaareita. Sitten tuolla tummennetulla osalla on luontotyyppi hehtaari määrä, joka meillä on jäljellä Suomessa metsäistä maata. Ja tämä luontotyyppi hehtaari yhdistää kunkin kohteen kunnon siihen pinta-alaan ja sillä tavalla saadaan tämmöinen luontotyyppi hehtaarimittari. Eli meillä on noin 25 miljoonaa hehtaaria metsää, mutta siitä meillä on jäljellä luonnontilaiseksi muunnettuna vain noin 7 miljoonaa hehtaaria. Eli 0,3 nollasta yhteen asteikolla meillä on tilaa jäljellä meidän metsissä, ekologista tilaa jäljellä. Me ollaan tehty tämä laskelma Suomen luontopaneelissa kaikille muillekin ympäristöille, ja tässä nyt on otos niistä ympäristöistä. Me nähdään, että maatalousympäristöissä ja rakennetussa ympäristössä luonnon tilaa on jäljellä noin 3%, ja tietenkin tämä johtuu siitä, että nämä alueet me ollaan otettu ihmisen käyttöön lähes kokonaan. Tässä näkyy tämän luonnon tilan muutos 2000-luvulla, joka tässä raportissa myöskin analysoitiin. Käytännössä metsäisen maan luontotyyppihehtaarimäärä on tällä vuosituhannella laskenut noin 300 000 luontotyyppihehtaaria. Mä laitoin tähän kuvaajaan nyt oranssilla tämän 2000-luvulla tapahtuneen laskun, ja sitten tässä on 3 politiikkaskenaariota. Yksi ensimmäinen, joka näissä aina on, on ei-lisätoimia, eli business as usual-skenaario, joka on tuo alimmainen harmaa viiva. Eli jos jatkamme kuin nyt, niin luonnontila jatkaa heikkenemistään. Välissä on sovitut toimet, ja nyt kannattaa huomata, että sovitut toimet ovat itse asiassa Sanna Marinin hallitusohjelman sovitut toimet. Ja niillä toimilla vaikutti siltä, että saadaan pysähtymään luontokato, mutta ei kuitenkaan saada paranemaa aikaiseksi. Kuten kaikki tiedämme, Petteri Orpon hallitusohjelmassa rahoitusta ja kaikkea muuta luontoon liittyvää on vähennetty, joka tarkoittaa sitä, että tällä nykyisellä hallitusohjelmalla ollaan lähempänä ei-lisätoimia kuin tuota sovittuja toimia. Ja sitten luontopaneeli laski, että mitä tarvitaan, että me saadaan tämä kansainvälisesti sopimuksen mukainen palautuminen luonnolle aikaiseksi, ja sitä varten tarvitaan merkittäviä lisätoimia. No nyt sitten tuo näyttää tuo edellinen kuva ja siltä, että saadaan paljonkin aikaa, jos tehdään merkittäviä noin 10-kertaisella resurssilla lisätoimia, mutta tässä kun asetetaan tämä kuva ja kontekstiin, jossa skaala näkyy kokonaan, eli luonnon tila on nollasta yhteen vaihteleva asia, ylimmäisenä ykkösessä on täydellinen luonnontila, ja sitten kun me puhutaan näistä 30% tavoitteista aika paljon pinta-alassa ja laadussa ja näin poispäin ennallistamisessa, niin piirsin tuohon kuvaajaan tuommoisen katkoviivan, joka tarkoittaa sitä, että tuota heikennyksen määrää vähennettäisiin 30%. Kuten näette, merkittäviä lisätoimia on aikamoinen hyttysen inahdus tuolla skaalalla edelleenkin, vaikka se on 10-kertainen rahoitus verrattuna niin kuin siihen Marinin hallituksen rahoitukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan todella kaukana siitä, että me saadaan nämä tavoitteet, mitkä ollaan asetettu, millään tavalla kiinni. Tässä oli avaus tähän paneelikeskusteluun, joka käsittelee nyt sitten ekologisen kompensaation luvitusta, ja siirrytään paneelikeskusteluosioon. Meillä on ilo saada tänne paikalle johtava asiantuntija Minna Ojanperä Elinkeinoelämän keskusliitosta. Sitten meillä on yliopistotutkija, dosentti Heini Kujala Helsingin yliopistosta ja ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Sen lisäksi me saimme europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen etäosallistujana tänne meille mukaan. Tervetuloa myöskin, Sirpa. Kuten alkuperäisissä tiedoissa ilmoitettiin, meillä piti olla ympäristöministeri Kai Mykkänen paikan päällä, mutta niin vain kävi, niin kuin joskus ministereiden kanssa käy, että hänelle tuli kiireinen matka jonnekin toisaalle ja hän joutui perumaan osallistumisen viime hetkellä, mutta onneksi saimme paikalle paremman tuuraajan, eli Sirpa Pietikäisen, joka tietää tästä ennallistamisasetuksesta paljon, koska on siellä parlamentissa asioita tehnyt. Hyvä. Sitten lähdetään liikkeelle. Eli tuossa julkaisussa, mitä äsken näytin, Suomen luonnon tila ja tulevaisuus -skenaarioraportti, jonka luontopaneeli siis julkaisi viime joulukuussa, niin siinä todettiin, että hallitusohjelman toimenpiteet ei riitä pysäyttämään luontokatoa Suomessa. Ja keskeinen syy tälle asialle on se, että samaan aikaan, kun suojelua lisätään ja näitä heikentyneitä elinympäristöjä ennallistetaan, niin yhteiskunnan kehittäminen heikentää luontoa nopeammin kuin mitä nämä toimet sitä parantavat. Eli käytännössä, vaikka me tehdään toimenpiteitä, niin me samaan aikaan sallitaan heikennystä niin paljon, että ne toimenpiteet valuu hukkaan. Eli meidän tila ei parane, vaikka siihen käytetään merkittäviä määriä resursseja. Ja mun ensimmäinen kysymys nyt sitten oikeastaan onkin, johon saatte kaikki vastata, niin on se, että mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta tämä jatkuva luonnon heikentyminen saadaan pysähtymään. Otetaan kierros ja aloitetaan täältä paikan päällä, niin Heini Kujala, ole hyvä.
Kiitos. No, melkein Janne ehkä itse vastasit tähän kysymykseen, eli ihan selkeästikin me tarvitaan aika huomattavaa määrällistä ja laadullista suojelutoimien, luonnonsuojelutoimien lisäämistä. Se ei ole vain suojelualueiden perustamista, mutta myös muita mekanismeja tarvitaan käyttöön. Mutta sitten vastapainoksi on myös erittäin tärkeää, että me pyritään pienentämään tätä meidän haitallista vaikutusta luontoon mahdollisimman paljon. Vähennetään ylikulutusta, tehostetaan meidän prosesseja sillä tavalla, että saadaan vähemmästä enemmän. Ja ehkä kolmantena huomiona myös ottaisin tähän sitten sen, että näitä meidän heikentäviä toimia olisi ehkä hyvä saada jotenkin paremmin ohjattua semmoisille aloille ja alueille, mistä meillä sitten syntyy vähemmän tätä luontohaittaa. Että näillä kolmella kärjellä niin lähtisin itse vähentämään luontokatoa.
Minna.
Kiitoksia. Kiitos ensinnäkin kutsusta tähän tilaisuuteen. Mulla oli samanlainen lähestymistapa kuin Heini sulla, ja vaikka tämän tilaisuuden otsikko on ekologinen kompensaatio, niin me ollaan viime vuosina, tai noin sanoisinko vajan 3 vuoden aikana EK:ssa katsottu tätä luontokatoa ja luonnon monimuotoisuuden hupenemista aika laajana kysymyksenä, josta sitten tämä kompensaatio on sitten yksi osa. Ja varsinkin tuolla YK-luontokokouksen puitteissa se iso trendi nyt on niin kuin valtavirtaistaminen ja yksityisen sektorin mukaan tuominen tähän, että niin kuin laajassa mittakaavassa, ei vain ikään kuin puhtaalla suojelupolitiikalla, me ja myös yritykset toimisivat siten, että luonto haittaa, aiheutuisi vähemmän. Iso kysymys tästä tietenkin on se, että miten luonnolle saadaan hinta. Ja varmasti se jossakin vaiheessa tulee, mutta me ollaan lähestytty tätä siten, että me aloitettiin tällainen sisäinen perehtyminen, että me ollaan itse viisaampia ja liittoyhteisössä meihin kuuluu siis 19 toimialaa, kaikki keskeiset teollisuuden alat, paitsi metsätalous, metsäteollisuus ja maatalous, jotka eivät ole muuten tänään täällä, että ehkä olisi joku heistäkin voinut olla keskustelemassa, mutta ollaan ensimmäinen kysely laitettu 2 vuotta sitten kaikille meidän jäsenyrityksille, ja ainakin suuntaan antava oli se vastaus, ja ne vastaukset meni vähän niin kuin silleen, että yrityksistä yli 80% oli havahtunut siihen, että tämä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaikuttaa joko nyt tai tulevaisuudessa heidän omaan liiketoimintaansa. Eli me koettiin, että se prosentti oli yllättävän hyvä, että yrityksessä on havahduttu jo, mikä on hyvä, mutta sitten me kysyttiin, että onko asetettu tavoitteita, mitä sille voisi tehdä, lähdetty tutkii vaikutuksia tai laitettu resursseja yrityksestä miettiin tätä asiaa, niin sitten ne niin kuin droppasikin aika paljon ne prosentit. Ja konsulttiyhtiöstä McKinsey on tehnyt samaa ja tuon 500 suurimmalle yritykselle maailmassa. Ja siinä oli vähän samantyyppinen, tsekkasin just ne, että 51% vastanneista oli kiinnittänyt huomiota teemaa, mutta vain 5% oli asettanut tavoitteet. Eli mitä me nyt ajatellaan, että me ollaan saatu vähän niin kuin tätä tietoisuutta ja ikään kuin myös sitä tarvetta herätä ja havahtua, niin mitä pitää tehdä, niin on sitten kannustaa eri tavoin niihin toimiin. Ja niitä on kyllä sitten aika tosi paljon. Ja puhun siis nyt yrityssektorista. Mm.
Salli, mitä pitäisi tehdä?
No mä tuun lain valvonnan kentältä ympäristöviranomaisesta ja kyllä niin kuin omasta näkökulmasta tarvittaisiin merkittävästi enemmän velvoittavaa sääntelyä. Että just tuossa Heini puhui siitä, että niin kuin pitäisi pystyä ohjaamaan sitä, mihin se heikentävä toiminta kohdistuu, jotta se heikentävä toiminta ei päätyisi sinne, missä niitä luontoarvoja on. Niin tällä hetkellä meillä ei luonnonsuojelullakin tarjoa velvoittavia ohjauskeinoja niin kuin toiminnan ohjaamiseen vähemmän haitallisille alueille. Että luonnonsuojelullakin suojelee ainoastaan jo suojeltua tai erityisiä luontoarvoja, joita ei kuitenkaan ole paljoa, eikä läheskään joka paikassa. Ja sitten nyt vaikka kun nämä uusiutuvan energian investoinnit, joita toisissa yhteyksissä kutsutaan vihreäksi siirtymäksi, niin päätyvät luontoon, koska luonto on halpaa Suomessa, niin ei niin kuin viranomaisella ole mitään keinoja ohjata niitä pois sieltä nykysääntelyllä. Että niin kuin viime hallituskaudella helpotettiin vihreän siirtymän investointien tekemistä tietyillä luvitusta nopeuttavilla menettelyllä, mutta niin kuin ei tullut mitään keinoja siihen ohjaamiseen, että ne ei olisi siellä parhaassa luonnossa ne hankkeet, ja sinnehän ne tällä hetkellä on päätymässä, eikä tämä koske ainoastaan niin kuin vihreän siirtymän hankkeita. Et mä olen kyllä niin kuin velvoittavuuden ja lisäsääntelyn kannalla. Et varmasti tarvitaan muitakin kuin niitä, mutta niin kuin ilman niitä ei tulla onnistumaan niissä tavoitteissa, joita ollaan asetettu, että vapaaehtoisuutta on tässä muutama vuosikymmen yritetty, ja kaikki käyrät näyttää alaspäin, niin kuin tuossa Janne osoitti.
Joo, kiitos. Sitten Sirpa vielä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä? Miltä näyttää sieltä parlamentin suunnasta?
No ensin pari sanaa. Minusta tämä velvoittavuus ja lainsäädäntö, joka tuli tuossa edellisessä konferentissa, on aivan olennaista. Eipähän toi vapaaehtoinen veronmaksukaan kauhean hyvä idea ja toimiva idea olisi, vaikka on ihan hyvä, että meistä jokainen lahjoittaa silti sen lisäksikin valitsemalleen esimerkiksi hyvän tekeväisyysjärjestölle. Ja silloin minusta niin EU-tasollakin, ja meillä on aika tämmöinen deregulaatio ja poistetaan säännöksiä. Se usein kohdistuu tällä ympäristöpuolella. Se on hyvin vaarallista. Ja haluan lyhyesti myös muistuttaa, miksi tätä tehdään. Että tämä nyt ei ole sitä persilihan leivän päällä, että kun kukkaniitty on nätti, vaan ilmastonmuutoksen kanssa. Tämä on niin paha pari, että kun vakava lääkäri on tämä diagnoosi, ja meillä on hyvin lyhyt aika toimia, ja silloin pitäisi ottaa hyvin nopeasti tehokkaat keinot käyttöön. No, mitä silloin se tarkoittaisi? Niin Suomen näkökulmassa ja tietysti muissakin EU-jäsenmaissa, niin kyllä se pitäisi olla luvitusehdoissa. Ja EU-tasollahan me tsempataan sitä, mutta se on vielä keskeinen, että me saataisiin myös tämä luonnon monimuotoisuus osaksi samalla tapaa, kun on päästödirektiiviin, niin päästöt, niin myöskin sitten sinne luvitusehtoon, kun siinähän se pitäisi sitten yritysten osalta katsoa. Ja silloin, mihin se toiminta kohdistuu, niin tämä on ehkä se meidän uusi ajattelu. Ja kyllä silloin niin tuo ympäristövaikutusten arviointi, jota päinvastoin nyt tässä kriittisistä raaka-aineiden osalta tulevassa lupasäännöstelyssä yritetään keventää, niin sen pitäisi olla niin kuin entistä enemmän erillään. Eli se on se harkinta, pitääkö tehdä, ja jos pitää tehdä, niin silloin missä tehdään ja miten tehdään. Ja silloin tästä tullaan myös moneen muuhunkin lainsäädäntöön. Eli tämä ennakkoarviointi tarkoittaa myös kaavoituslainsäädäntö, se ei ole EU-kompetenssissa. Ja Saksassa meillä on käytäntö, että jos rakennetaan jotakin, niin vastaavasti sama vihermassa katsottuna ilmaston ja ekologisen vaikutusten kannalta, niin pitää sitä kompensoida jossakin muualla. Viherseinät, viherkatot, viherpiat, puistolisäykset tai mitä ne onkaan. Meillä pitäisi olla ihan sama rakennuslaissa. No, kaivostoimintaa koskien se pitäisi tietysti olla, mihin niitä kaivoksia voidaan laittaa. Velvoite esimerkiksi tunnelikaivoksille, ja sitten se on koko tämä jätteiden käsittely, missä niitä läjitetään ja muu. Sitten samalla tapaa, se on kyllä sitten maatalouspuolella. Me tiedetään ihan hyvin, on aika simppeleitä juttuja, ekologiset käytävät, niittykaistat, tämmöinen osittainen puiden istuttaminen, pienet reunakaistat sekä vesistöissä että metsien reunoilla ja niin edelleen menemättä yksityiskohtiin. Vesistölainsäädännössä aivan samalla tapaa, se koskee myöskin päästöä, koska sillä on vaikutus siihen, kuinka luonnontilaisia ne vesistöt voi olla. Ja metsien osaltahan tämä on isosti, ja siellä pitäisi olla kyllä lainsäädännössä, kun meillä on tavallaan tämä metsäpinta-alan hukkaamiskielto, niin pikemminkin meidän pitäisi paitsi kiintokuutiota lisätä pinta-alaa, määritellä, että mikä osa on luontaisesti uudistuvaa sukkessa, joka on ekologiset käytävät eri vanhojen, varsinkin etelässä vanhojen metsien alueiden osalta, koska sitä ei ole enää riittävästi sitä pinta-alaa. Ja sitten se on oma tarinansa, mutta kyllä se on tämä resurssitehokkuus 60 kerroin, josta pitää aloittaa, eli kuinka paljon mitäkin resursseja käytetään, miten tämä kiertotalous voi näihin haasteisiin vastata. Ja en tiedä, puhutaan sitten enemmän, mutta kyllä sitten se iso kysymys siellä taustalla on myöskin sitten se, että miten me tätä ennallistamista toteutetaan, mutta siihen me varmaan vielä palataan. Ja kyllä mä niin vapaaehtoisena rahastona lisäisin, mä pistäisin ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden samaan, että se olisi tämmöinen ilmastobiodiversiteetti Nexus-rahasto, jossa niitä ilmastokompensaatioita, joita yritykset vapaaehtoisesti käyttää, niin käytettäisiin sitten näiden luontoalueiden ennallistamiseen silloin, kun on huonossa tilassa, mutta ennen kaikkea niiden vihmeisten rippeiden suojelu, mitä meillä on jäljellä esimerkiksi vanhoissa metsissä ja tietyissä luontotyypeissä. Tämmöisiä ihan listauksena. Kyllä meillä on valtavasti keinoja, että nyt se on niin tämmöinen poliittinen tahto, mikä pitäisi löytyä. Ja MTK:lla oli ihan hyvää suunnitelmaa Luonnonsuojeluliiton kanssa. EK:lla tuli hieno valmistelu tämän biodiversiteetin osalta. Ei nyt ihan valmiita siellä varmaan olla, mutta se asenne on kohdellaan. Nyt se pitäisi saada sitten vielä kuntapäättäjillä ja politiikassa kohdalle.
Okei.
Ja EK:llaan tukemaan.
Joo, kiitoksia. Tässä vähän joka toinen nyt ainakin niin kuin tästä sääntelystä niin kuin mainitsi jo tässä omassa puheenvuorossaan, ja oikeastaan mä voisinkin kysyä sellaisen kysymyksen, että joka menee ensin Minnalle, kun sanoit, että yksityinen sektori pitää saada mukaan, niin miten nyt sitten tähän sääntelyyn suhtaudutaan esimerkiksi niin kuin siellä EK:n suunnalla, eli jos me saataisiin kehitettyä sääntelyä, jolla tämän ekologisen kompensaation velvoittavuutta lisättäisiin, niin miten siihen suhtaudutaan ja miksi?
Jos puhutaan sääntelystä ylipäätänsä, meillä tosiaan viime viikolla oli tällainen elinkeinoelämä ja luonnon monimuotoisuustilaisuus, jossa oli myös paneelikeskustelu ja Jannekin oli siellä paikalla, niin siellä sitten kuunneltiin kyllä sitten, kun tuli paneelisteilta kommenttia, että tähänkin tarvittaisiin vain lisää sääntelyä ja me sitten siinä meidän ylimmän johdon edessä, että tässä talossa yleensä pyydetään tosiaan lisää sääntelyä tosikin helposti, että me ollaan tässä vähän puun ja kuoren välissä, mutta sanotaanko näin, että fiksu ja hyvin rajoitettu ja ennakoitava sääntely, niin se on niin kuin aina helpompi kuin vaan semmoinen halkipoikkipino ja pum. Että tossakin mä mietin, että ekologinen kompensaatio heti velvoittavaksi, vaikka just Luontopaneeli teki todennut, että mitä bukeja siinä on, niin luin sen boostin analyysin tästä nykylainsäädännön kehikosta, niin eikä myös sellaista sitten sellaisena haluttaisiin velvoittavaksi laittaa. Mutta sinänsä henkilökohtainen mielipiteeni on meillä jättää yleistä kantaa sen takia, koska eri meidän teollisuusliitot suhtautuu tähän eri tavalla, mutta rakennusala on itse todennut, että tällainen niin kuin osin velvoittava voisi niin kuin olla mahdollinen, että on kyllä duubioita siihen, että on täysin vapaaehtoinen, mutta tässä samalla kun saan tästä sääntelystä puheenvuoron, niin mä tahallaan katoin, me seurataan nyt nimittäin aika tarkkaan tätä vihreän kehityksen ohjelmaa, että missä mennään tässä nivellysvaiheessa ennen EU-vaaleja, jossa muuten kaikkien pitää äänestää, että aivan todella tärkeät vaalit, niin kyllähän on siis sääntelyä tullut ja voin kuvitella, että kohta me kuullaan Sirpa Pietikäiseltä tarkemmin, mutta tosiaan vaikka ennallistamisasetuksesta on eniten puhuttu, niin PD-strategiassa muitakin toimia, metsästrategia, metsäkatoasetus, just tuli kommenteille lausuntopyyntö EKH:n tästä Suomen toimeenpanosta, kiertotalouden toimintaohjelma kaikkinensa, ympäristötilinpitoasetuksen laajentaminen luontopääomaan, kestävän rahoituksen strategia, taksonomia-asetuksen ympäristökriteerit ja niin edespäin. Eli viimeisen 5 vuoden aikana niin onhan sitä nyt tullut ja sen takia se yleinen viesti tällä hetkellä, kun meillä on etsitty ideoita ja haettu fokusta seuraavan komission työhjelmaan, niin sellainen pääviesti meillä on kyllä ollut, että laadukas toimeenpano näille aloitteille ja lainsäädännöille, jotka on tästä EU-mekanismista ulos tullut tai tulossa, että se toimeenpanovaihe on niin kuin yritysten mielestä tosi tärkeä.
Kiitoksia. Mä voisin tähän ehkä lisätä semmoisen kysymyksen, jos muut haluaa tähän kommentoida myöskin tähän sääntelyyn, että kohdentuuko kaikki tämä, mitä nyt Minna sanoi, mitä on tulossa, niin luonnon kannalta niin kuin optimaalisesti ja oikein? Että onko tämä niin kuin luonnon kannalta oikeasti sitä parasta sääntelyä, mitä meille on niin kuin tulossa? Sirpa nosti siellä kättä. Ole hyvä.
No, demokratiassa on vähän tämmöinen huono puoli, että kun pitää sopia erilaisten intressien välille, niin kuin tiedätte, niin väkisin sen joskus kirahvi ja kilpikonna yhdistetään niin kuin meidän sote-politiikassa. Sitten kukaan ei ole ihan tyytyväinen, mutta että sitten jos ei tehdä sitä, niin ei tehdä mitään. Eli minusta niin kuin semmoinen täydellisen sääntelyodotus on hyvä ja itse kukin siihen pyrkii, mutta sen saattaminen on aika hankalaa, ja enkä nyt demokratia vuoksi varttaisi tämän ongelman takia. Mutta sitten mä kyllä tartun tuohon, että elinkeinoelämän kannalta on hankalaa se, että sääntelyä on paljon, se on keskenään ristiriitasta ja se uudistuu usein. Ja silloin se, mitä me voitaisiin sille tehdä, on se, ja me on saatu yhä enemmän elinkeinoelämän tukea siihen, että pitäisi olla pitkäjänteisempää, mutta se ei voi olla pitkäjänteistä, jos se kunnianhimon taso on huono. Me tiedettiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luonnon moninaisuuden haasteiden osalta, yritettiin ensimmäisiä ilmastopaketteja ja myös monimuotoisuusstrategioita tuossa 2010. Tuli liian vaatimaton vaatimustaso, no sitten piti nostaa, ja me 5 vuoden välein tiukennetään ilmastotavoitteita. Miksi ei asetettu viime paketissa Fit for 55 niin 50% vähennystavoitteen sijasta 75% vuoteen 2030? Nyt meillä on 2040 paketti, eli me rullataan aukiosalainsäädäntöä, kun meillä on pakko. Ja sitten kun sanoit taksonomiaa, raportointia ynnä muuta, niin se on totta. Meidän pitäisi saada sinne yksi kehikko, jota voidaan käyttää näissä kaikissa oikeastaan silloin, kun me katsotaan luontojalanjälkeä, kun me katsotaan kestävää rahoitusta tai me katsotaan ympäristöriskiä, on se sitten finanssilainsäädäntö, on se sitten luvituslainsäädäntö, on se sitten muita. Niin tämä on totta, mutta sinänsä niin kuin ihan ilman säätely se ei toimi. Mutta miten sitten säätely toimii hyvin, niin meillä on Suomessa hyvä esimerkki maa-ainisten ottolainsäädäntö. Ja me ei nähdä enää sellaisia sorakuoppia kuin joskus 60-70-luvulla nähtiin. Ja itse asiassa näistä kohteista on tullut aika hyviä luontokohteita, kun niistä on tullut kosteikkoja tai vesistöalueita tai metsäalueita. Eli monet on silleen ennallistettu, että itse asiassa se on ollut enemmän bonusta ympäristölle kuin se, että olisi palautettu ihan siihen entiseen kuntoonsa. Niin kyllä meillä on keinoja ja osaamista sillä puolella ja tahtoakin, mutta mun mielestä silloin se velvoittavuus pitäisi olla vähän toimialakohtaista, miten se tapahtuu ja se yleisvelvoite on se, että se pitää lisätä sitä hyväkuntoisten ekosysteemien määrää. Ja siinähän se kyllä niin asetuksesta, tästä ennallistamisasetuksesta se pohja tulisi.
Joo, kiitoksia. Entäs Salli, haluatko vielä lisätä siihen jotakin, mitä jo aikaisemminkin sanoit?
No mä voin tuosta niin kun sääntelyn kunnianhimosta tai velvoittavuudesta erityisesti kompensaatiolainsäädännön niin kun kohdalla sanoa sen, että sehän oli tulossa lakiin alun perin joiltain osin velvoittavana, mutta sitten poliittisessa käsittelyssä se velvoittavuus siitä poistettiin. Ja kyllähän siitä nyt niin kun on, kun meillä on uusi luonnonsuojelulaki ollut vuoden voimassa, niin nähtävissä, että se ei ole lähtenyt käyntiin. Eli ELY-keskukset on niitä viranomaisia, jotka sitä kompensaatiota valvoo, ja tällä hetkellä kaikissa Suomen ELY-keskuksissa niissä ei ole annettu yhtäkään kompensaatiota koskevaa lausuntoa tai päätöstä, ja yksi asia on vireillä. Eli ei se nyt niin kuin sellaisena kuin se nykylainsäädännössä on, ja vaikka yrityksillä niin kuin ehkä jonkun yleisen mediapuheen perusteella vaikuttaa olevan nykyistä enemmän tiedostamista ainakin sen luontokadon merkittävyyden suhteen, niin kuin Minnakin toi esiin, niin ei se ainakaan tämän kompensaation käynnistymisen osalta mitenkään meidän pöydällä näy, että meille se tilanne on se, että käytännössä mitään ei ole tapahtunut sillä saralla.
Tein.
Joo, voi tuohon ehkä vielä jatkaa, että tosiaanhan varsinkin viime aikoina on nyt ollut paljon liikehdintää just siihen suuntaan, että on tunnustettu, että me todellakin paljon tarvitaan sitä, että yksityinen sektori lähtee mukaan näihin luonnonsuojeluponnisteluihin, ja mitä on niin kuin kehitetty ehkä paljon, on nyt sitten tämmöisiä niin kuin markkinapohjaisia tapoja yrittää niin kuin luontokaupan kautta tuoda tätä niin kuin lisäresursseja tähän luonnonsuojeluun, ja jollain tavallahan niin kuin ekologinen kompensaatiokin on luontokauppaa. Mutta sitten samanaikaisesti me niin kuin tiedetään, että se niin kuin ihan puhtaasti markkinapohjainen tämmöinen mekanismi, niin ne harvoin toimii, koska siinä ei ole sen niin kuin tuottajan tai sen ostajan intresseissä oikeastaan varmistaa, että se luontovaikutus on mahdollisimman suuri. Niille on vaan tärkeintä, että ne saa sen niin kuin joko sen, ne krediitit myytyä tai sitten saavat sen jonkun sertifikaatin, että nyt ollaan kompensoitu tai niin poispäin. Ja tästä on niin kuin aika paljon tutkimustietoa, missä me tämä nähdään. Ja sitä kautta niin kuin mä näkisin, että myös täällä Suomessakin tämän ekologisen kompensaation niin kuin lainsäädännössä se yksi iso puute on tämä, että se jätettiin vapaaehtoiseksi. Ekologisessa kompensaatioissa niin kuin ajatus on helppo, jos on, niin kuin me heikennetään jotain luontoa, niin meidän pitää tuottaa sama määrä hyvityksiä toisaalla, mutta käytännössä varsinkin nyt, kun se suojeluhyvitys on tavallaan vähän pelattu pois kuvioista, niin niiden hyvitysten tuottaminen ennallistamalla on tosi hidasta ja tosi epävarmaa puuhaa. Ja ideaalisti meillä olisi tässä tukena tämmöiset kompensaatiomarkkinat, missä yksityiset toimijat tuottaisivat näitä hyvityksiä jo etukäteen ja sitten myisivät niitä niille toimijoille, jotka sitten tarvitsevat sitä sillä hetkellä, kun ovat hanketta suunnittelemassa ja yva-lupia hakemassa ja niin poispäin. Mutta nyt kun tämä on kaikki vapaaehtoista, niin meillä ei synny mitään niin kuin takuu kysyntää tähän markkinaan. Hyvittäjän näkökulmasta ei ole mitään vakuuksia, että jos hän nyt kallilla rahalla lähtee tekemään ennallistamistoimia, että hän saisi sen sitten myöhemmin myytyä. Ja tämä pakollisuus olisi tuonut tähän tämmöisen intensiivin, että oltaisiin saatu ehkä nämä markkinat paremmin käynnistettyä ja sitä kautta sitten myöskin tämä mekanismi paremmin käyttöön, että siinä mielessäkin se pakollisuus olisi ihan positiivinen asia.
Joo, Minna.
Haluan vaan ensin kommentoida sen, että se, että me puhutaan, että yritykset on havahtunut luontokatoon, ei ole tietenkään vain mediapuhetta, vaan se on meidän jäsenyrityskyselyn suora tulos. Ja me ymmärretään hyvin se, että tietenkin loppupeleissä niin kuin teot ratkaisevat, mutta se, että me saadaan edes tuommoisia tuloksia ja me ollaan saatu teollisuuden alojen luontotiekarttoja ja biodiversiteettiselvityksiä eteenpäin, josta viimeisimpänä palvelualat julkaisivat omansa nyt tänä keväänä, ja josta on siis valmiina rakennusteollisuuden, energiateollisuuden, elintarviketeollisuuden, ja sitten on selvitystyyppisiä tai vastuullisuusohjelmiin liittyviä esimerkiksi kemian teollisuudella, niin nämä niin kuin sanoja, isompia signaaleja, että täytyy antaa myös arvo sille ikään kuin työlle, mitä me ollaan saatu työstettyä, että en toivo, että sitä niin kuin väheksytään, koska ei kannata lannistaa ketään siinä vaiheessa, kun ollaan päästy hyvään vauhtiin. Ja tästä ekologisesta kompensaatiosta, niin tosiaan vaikea olla täysin eri mieltä siitä, että miten se markkina lähtee liikkeelle. Aika tosi paljon on ollut taustakeskusteluja kyllä siitä luonnonarvomarkkinasta ja ministereiden roundtable-keskustelukin siitä on tulossa ihan lähiaikoina ja on paljon toimijat ottanut yhteyttä, että miten sitten saataisiin niitä liikkeelle. Et mulla ei ole ollut kunnia olla siinä luonnonsuojelulain kokonaisuudistuksessa, vaikka paljon lainvalmistelua tehnytkin, mutta olen kuullut myös muiltakin kuin poliittisilta päättäjiltä, että ikään kuin se dubio siihen velvoittavuuteen niin kuin suoraan liittyi siihen, että niitä pilotteja ei ole ollenkaan tehty ja oli epävarmuutta siitä, että toimisiko se lopulta tarkoitustaan vastaavaksi. Ja oli toivottu, että näitä pilotteja olisi enemmän, jotta sitten varsinkin yritykset pystyisivät luottamaan siihen, että se ajallinen kesto, mikä on aika pitkä, ja itse asiassa pitää aika etukäteenkin sitten lähteä jo hänen kompensaatiopuuhiin, niin sitten ei loppupeleissä kaatus onkin, että ei tämä nyt sitten mennytkään niin kuin mietittiin, että kyllä minä niiden pilottien perään kyllä edelleenkin huudan, vaikka näköpiirissä voisi jonkinlainen osittainen velvoittavuus ollakin.
Mitä erityisesti niissä piloteissa pitäisi niin kuin katsoa, jotta niistä saataisiin jotain järkevää niin kuin selville tai tarpeellista tähän kontekstiin?
No, varmaankin se vastaavuus, mitä mä kuuntelin tuossa just kerronkin, kun ajelin tänne, niin kuuntelin sitä todella hyvää sykevebinaaria, kaikki mitä haluat tietää ekologisesta kompensaatiosta. Se on YouTube laitettu tosi helposti silleen kaikki 13 esitystä erillisen, eli voit kuunnella vain yhden. Niin mitä mä niitä kuuntelin, niin mulla kyllä tuli semmoinen olo, että ei tämä nyt ihan helppo harjoitus kyllä sitten taida niin kuin ollakaan, just sen takia, että jos meillä on parisataa luontotyyppiä ja 48 000 eri lajia. Eli se tavallaan se luontotiedon taso sit siinä yhdessä kohteessa ja sitten se tavallaan se heikennyksiä hyvityksen suhde. Ja sitten se on se Vantaan hyvä esimerkki siitä, että vaikka heillä oli hyvä pyrkimys tehdä tätä kompensaatiota, niin sitten se oli kuitenkin yllättänyt sitten koko luokallaan se tarvittava kompensoitava määrä ja siinä paljon mennytkin sitten sormin suut. Kaikkia tällaisia niin yksityiskohtia toivottiin, että me tiedetään, mitä me tehdään ennen kuin me tehdään.
Joo, tässä puhuttiin siitä hinnasta ja siitä, että luonto on halpaa. Ja tämä velvoittavuushan nyt on keino tietysti tehdä se hinta sille luonnolle. Eli jos kaikkien pitää hyvittää ne haittansa, niin silloinhan sillä on hinta sillä luonnolla. Eli jos haittaat, niin joudut maksamaan. Ja sen takiakin tietysti se velvoittavuus tässä niin kuin on se yksi palikka, eli kun sanotaan, että halutaan hinta sille luonnolle tai tarvitaan se, tai sitten toisaalta, että yksityisen sektorin pitää tulla mukaan, niin tässä tavallaan kierretään pikkasen sellaista niin kuin mun mielestä vähän niin kuin kissa kuumaa puuroa, eli nythän pitäisi rytkäyttää se velvoittava sääntely päälle, joka toisi sen hinnan ja sen jälkeen kaikkien tarvii tehdä ja arvoketjussa tietenkin silloin se hinta lähtee liikkumaan. Asiakashan loppukäyttäjä aina kaiken maksaa joka tapauksessa. Niin mä itse olen tietysti skeptinen niihin pilotteihin sen takia, että me tiedetään nämä periaatteet. Meillä on 30 vuotta niin kuin ennallistamishistoriaa Suomessa. Me tiedetään, miten se luonto reagoi. Mä luulen, että se saattaa olla tämmöistä niin kuin justiin tämän kuuman puuron kiertämistä, että sillä pelataan tavallaan niin kuin se velvoittavuus pois tästä pöydältä, jotta sitä sääntelyä ei tulisikaan, vaikka sitä tavallaan toivotaan. Eli tässä on vähän tämmöinen, että mikä on nyt niin kuin oikeasti niin kuin se homman nimi. Heini.
Joo, tohon kans vaan ajattelin reagoida, koska tämä on ollut musta siinä koko lain valmistelunkin aikana oli paljon puheissa just tämä, että me tarvitaan niitä pilotteja ensin, että me nähdään, miten tämä toimii ja muuta, että itse kanssa ehkä niinku tutkijana, kun tiedän, että niitä ekologisia kompensaatioita on tehty maailmallakin jo 40 vuotta, että meillä on niinku aika paljon jo hyvää tietoa, niin se tuntuu ehkä vähän hassulta, että tarviiko meidän kaikki lähteä opettelemaan alusta, että me pystyttäisiin aika paljon ottaa myös ihan niinku maailmalta oppia mukaan. Ja kyllä me sitten saatiinkin mun mielestä esimerkiksi tähän lainsäädäntöön todella hyvin näitä mukaan, mutta onhan kaikki aina sitten pitää niinku virittää siihen paikalliseen kontekstiin. Sen nyt vaan haluan vielä sanoa, ettei jää niinku täällä ja linjan päässä kuulijoille mitenkään epäselväksi, että meillähän ei siis niinku edes siinä velvoittavassakaan alkuperäisessä mallissa olisi ehdotettu, että 48 000 eri lajia pitää niinku jokaiselle aina kompensoida tai edes niille kaikille luontotyypeille, vaan niinku puhuttiin niinku rajatusta määrästä niinku luontotyyppejä, joiden välilläkin sit pystyi vielä silloin käymään vaihtokauppaa niinku ryhmien sisällä ja lajeistakin sit ihan vaan niitä poikkeuslupaa. Tai tässä tapauksessa ehkä olisi niin poikkeuslupaa, että vaikka olisi pakottava tai pakollinen järjestelmä, niin kuin joissain maissa on, niin se ei koskaan koske kaikkea luontoa, että se aina on se velvoittavuus vaan siihen johonkin osaan niistä kaikkein suojelluimmista ja arvokkaimmista luontoarvoista. Ja sitten viimeiseksi, niin ehkä se on musta ihan hyvä sanoa ääneen, että ekologinen kompensaatio on vaikeaa ja sen kuuluukin olla vaikeaa, koska sen yksi tärkeä rooli on myös sit ohjata sitä meidän niin kuin just tätä kulutuskäyttäytymistä ja näitä hankekäyttäytymistä kohti niitä vähemmän haitallisia niin kuin ratkaisuja. Eli se niin kuin pitää olla musta ihan kirkkaasti niin kuin lähtökohtanakin, että ei tästä ole tarkoitus tehdä niin kuin semmoista niin kuin liian helppoa, millä sitten saadaan vaan ne luvat, josta sitten Janne puhukin tässä alustuksessa, että sitten se muuttuu siihen niin kuin luvaksi tuhota, eikä niin kuin oikeastaan palvele sitä alkuperäistä tarkoitusta.
Minna.
Joo, mulla oli itse asiassa tuohon, kysynkö vaikka nyt siis sulta, että tästä velvoittavuudesta, niin oletteko siis sitä mieltä, että tämä tämänhetkinen lainsäädäntökehikko puutteineenkin olisi kumminkin se pohja, jonka kautta asetetaan se velvoittavuus, vai pitäisikö nykyistä lainsäädäntöä, eli lakia tai asetusta muuttaa jotenkin?
Joo, hyvä kysymys. Heinikö haluaa aloittaa?
No mä voin, sä olisitte sanoa paremmin kuin minä, mutta mä itse siis näen, että vaikka siinä lainsäädännössä on puutteita, mistä tässä me jo mainittiinkin aikaisemmin, niin mä en näe, että ne on semmoisia puutteita, että ne estäisi sen velvoittavuuden mukaan tuomisen tähän lakiin nyt. Eli musta nyt jo, niin kun siellä on semmoiset keskeiset elementit kuitenkin saatu oikein, että me pystytään tekemään uskottavaa ekologista kompensaatiota sen velvoittavuuden kanssa. Et sitten nämä puutteet, mitä siellä on, niin ne on sitten musta semmoisia niinku toiminnallisia näkökulmia, joita pitää vielä korjata, mutta itse olisin kyllä ainakin valmis siihen, että voidaan tehdä tästä velvoittavaa myös nykylainsäädännön puitteissa.
Joo, mulla on oikeastaan sama näkemys lyhyesti, että niin kun se lainsäädäntö, mitä nyt on, niin se on toimivaa ja toteutettavissa olevaa ja sellaisenaan velvoittavaa. Sitä voitaisiin ehkä hieman helpottaa, jotta se olisi niin kuin vielä toimivampaa, mutta kyllä se nykyisellään jo toimii, että en näe siinä mitään semmoisia esteitä sen niin kuin velvoittavuuden käyttöönoton osalta. Ja sitten toisaalta siitä pilottitapausten tarpeesta, niin ne asiat, mitä mainitsit, että niin kuin tällä hetkellä on haastavia, esimerkiksi se luontotietojen tarkkuus ja vastaavuuden laskennan hankaluus. Luontotietojen tarkkuus ei ole erityisen hankalaa, koska meillä tehdään nyt jo paljon luontokadotuksia, mutta se on työlästä. Laskenta on ehkä vielä tässä vaiheessa vähän hankalaa, kun ihmisillä ei ole siihen rutiinia, mutta myöhemmin siitäkin tulee vaan työlästä, kun ihmiset oppii tekemään sitä. Että niin kuin tavallaan ne pilotit ei, niin kuin, ne ei ratkaise, meillä on ne ohjeet olemassa ja toimintatavat, että niin kuin niiden takia ei tarvita enää pilotteja. Ja sitten vaikka meillä olisi kuinka monta pilottitapausta, niin ne ei ratkaise sitä, että sitten kun se tapaus on joko vapaaehtoisena tai velvoittavana pöydällä, niin se kaikki työ pitää tehdä tapauskohtaisesti. Että mä en niin kuin näe, että ne pilotit enää tässä vaiheessa, kun meillä on järjestelmä luotu, niin toisi niin kuin erityisen paljon sitä yksittäistä keissiä helpottavaa, kun se työ on aina tehtävä tapauskohtaisesti, jotta ne juuri sen hankkeen luontoarvot saadaan kompensoitua.
Sirpa.
Minusta oli hyvin sanottu tuolla, että ekologinen kompensaatio on vaikea siksi, että se on vaikea. Ja silloin tämä ei ole mikään sellainen lisä, että on kiva tehdä vähän niin kuin persiljan nättiä leivän päällä. Kysymys on siitä, että sydänleikkaus on vaikeaa. eikä siitä pidä tehdä helppoa, että joka mies osaa itse tehdä jollekin sen. Ja tämän takia meillä on se perve siis nyt lainsäädännössä, kun se biodiversiteetin hävittäminen on helppoa ja se kompensaatio on vaikeaa, niin silloin se hävittämistä pitäisi tehdä vaikeampaa. Ja kyllä mä olen muiden paneelistien kanssa samaa mieltä, että kyllä se nykyinen lainsäädäntö antaa siihen riittävän pohjan. Meillä on riittävästi tietoa, mutta ei se ole sama kuin luvituksissa monet asiat. Ei ne nyt vaan hoidu tuosta noin sormia napsauttamalla, ja tämän sormia napsauttamalla voin tuhota. Niin se ei ole mikään perusoikeus eikä state of the art, että näin asioiden pitää olla. Kun niin asioiden ei pidä olla, vaan silloin se suunnittelu pitäisi lähteä sitten juuri toisesta päästä. Sitten vaattaisin yhden näkökulman tähän, joka on nimenomaan tämä lupa pilata tai tuhota ja viherpesun näkökulma, joka minusta pitää olla hyvin tarkkana tässä kompensaatiossa. Ja se on se, että normaalimarkkinassa niin monilla osa-alueilla, valtaosa-alueilla, niin se markkinahan ei ole rajallinen. Mitä enemmän on rahaa ja mitä enemmän voi ostaa esimerkiksi osakkeita, niin se luottoekspansio ja finanssimarkkinaekspansio, niin sehän vaan niin kuin laajenee. Sitten on vaan enemmän osakkeita ja on enemmän pääomaa, ja kun luottorahan kiertää, niin se voimavara ikään kuin se on se talouden dynamiikka. Mutta kun luonnolla on raja, eli meillä ei niin kuin tule lisää maapalloja, vaikka kuinka kompensoitaisiin, niin silloin meidän pitäisi luoda siihen markkinaan myös raja, ja tämähän on päästökaupassa mukana, ei kauhean onnistuneesti, mutta on kuitenkin. Siellä on se pörssi, paljonko sitä kamaa siellä on. Ja silloin, jos me ajatellaan kompensaatiosta, niin silloin se, meillä pitäisi olla, jos meillä on kompensaatiomarkkina, niin meillä pitäisi olla kompensaatio ikään kuin pörssin se pääomapohja, niin kuin ETS:ssä päästökaupassa on. Vain tämän verran voit kompensoida. Ja jolle voit kompensoida, niin et voi hävittää. Ja mä tiedän, että tämä on yrityksillä ja toimijoilla, varsinkin kaivostoiminta esimerkiksi, ne on hirvittävän haasteellista. Mutta silloin se toinen tapa myöskin täyttää tätä, niin kuin mä sanoin, rakennuslaki, kaivoslaki, muu lainsäädäntö, jossa velvoitetaan ei tuhoamisperiaate ja sitten se kompensointiperiaate. Ja maailmanlaissahan tämä on, että meillä on ihan toimivia esimerkkejä, miten se on hoidettavissa, mutta mä en näkisi, että tämä kompensaatio sinänsä, niin kuin markkinan kautta, että ostetaan vaan niitä oikeuksia helpolla, niin se tulee olemaan aika rajallinen keino tämän ennallistamisen osalta ja luontotuhon estämisen osalta. Se ei ole niin kuin tavallaan se helppo tie hoitaa näitä hommia. Tämä on se mun varoituksen sanani, että ihan tällä aneella ei pelkästään pärjätä.
Joo, Minna.
Joo, itse asiassa samaa mieltä. Ja tässä kun näiden toimialojen teollisuusliittojen tiekarttoja ja biodiversiteettiselityksiä on lukenut ja ollaan niistä keskusteltu heidän ja sitten suoraan yritysten kanssa, niin aika monella tuleekin sitten, jos puhutaan näistä kompensaatioista, että no itse asiassa lieventämishierarkiahan tässä pitää ensin toteuttaa, että en ole tunnistanut meidän talossa sellaista keskustelua, että kaikki nyt vaan jauhaisi kompensaatiosta. Että kyllä niin kuin ymmärretään tämä maankäytön ohjaus ja sitten sillä on niin lähdetty aika ylätasossa, kuten sanoin, niin taisin sanoa siellä meidän viime viikon seminaarissakin yleisin lause, mitä minulle on varmaan yrityksistä kerrottu niiltä henkilöitä, jotka niin kuin pyrkii viemään tätä biodiversiteettiasiaa sinne liiketoimintajohdon ytimeen, niin vastaus on kommentti tai viesti ollut se, että jos johto ei ole sitoutunut, niin on vaikea viedä niin kuin mitään eteenpäin ja sen takia nämä tiekartatkin monet lähtee ihan sitä tasolta, että yhä useammassa yrityksessä niin tämä luontokulma eli vaikutus ja riippuvuudet tulisi samalla tavalla sinne johdon päätöksentekoon kuin ilmastopuolella. Ja mun mielestä oli elintarviketeollisuuden tilaisuudessa joku sanoi hyvin, että tässä biodiversiteettiasiassa on käynyt vähän silleen, että mennään kuin pikakelauksella tämä ilmastokeskustelu niin kuin hyvässä ja pahassa. Että monihan ajattelee, että niin kuin tämä mitattavuus ja eri niin kuin viitekehykset taloudellisella puolella ja näin, niin ne on tavallaan, ne tiet on jo käyty ilmastopuolella ja siihen meni aivan liian kauan aikaa, koska meillä on tietenkin nyt aika kova kiire ja sitä polkua, koska nämä kaksi, eli ilmasto ja kriisi ja luontokato totta kai on naimisissa keskenään, niin se on niin kuin hyvä, että on niin kuin valmiita askelia, joita kulkea. Ja me ollaan kuultu myös S-ryhmän tästä luontojalanjälkihankkeesta myös sillä tavalla positiivista palautetta. He on kokenut, että se tuntuu ekaksi hirveän vaikealta, mutta ei se välttämättä itse asiassa olekaan sit niin, niin hirveän vaikeaa, ja heillä on siinä paljon niin opetettavaa niin muillekin, että he on käynyt tätä niin pioneerityötä. Eli kyllä mä näen tässä paljon mahdollisuuksia, mutta ehkä se osaamiskysymys korostuu yritystasolla, että kumminkin nämä luontoasiat on kyllä aika vieraita, että mitä itsekin satuin rakastumaan tuota yrittäjän poikaa ja aina joskus sitten siellä joulupäivällä sillä tuon näitä luontoasioita, niin ei hyvää päivä, ei ne kyllä niin kuin silleen lähde heti, että pitää aika kauan niin kuin työstää, että ei ole sitä joka päivästä arkea.
Joo, tässä nyt tavallaan tuli niin kuin argumentti, että niin kuin nämä lainsäädännön puutteet oikeastaan estää sitä velvoittavuutta, mutta nyt ehkä se on niin kuin kumottu tässä keskustelussa, että ei ehkä kuitenkaan estäisi, että se on riittävän hyvä, jotta sen päälle voidaan ruveta rakentamaan velvoittavuutta. Mutta sitten siinä on tämä yksi yksityiskohta, mistä tässäkin on jo pariin kertaan puhuttu, joka on tämä suojeluhyvityksen tiukka rajaaminen, joka vaikeuttaa sitä kompensaation niin kuin tavallaan toimijan näkökulmasta niiden kompensaatioiden hankkimista. Koska tavallaanhan, jos on mahdollista ottaa suojelu mukaan niin, että se vältetty haitta, joka sillä suojelemalla saavutetaan, ja kaikki tietenkin laskettuna oikein, kaikki monet asiat, mitä tähän kuuluu, niin nyt kun se ei ole mukana, niin tämä suojeluhyvitys on käytännössä niin kuin käyttökelvoton. Niin mitä te tästä ajattelette, että pitäisikö tätä suojeluhyvitystä niin kuin tässä lainsäädännössä nyt uudelleen pohtia, että kun se kuitenkin on kansainvälisessä niin kuin kirjallisuudessa ihan selvä keino, niin mitä meidän pitäisi tehdä ja pitäisikö meidän niin kuin tätä lainsäädäntöä tältä osin nyt sitten pyrkiä kehittämään? Salli.
Joo, mä ymmärrän sen periaatteen, että sen voi ajatella niinkin, kun se nyt meillä on Suomessa ajateltu, että minkä takia sitä ei ole katsottu hyödyksi laskettavaksi sitä vältettyä haittaa, mutta kyllä siitä niin kuin käytännössä aiheutuu meillä aika isoja ongelmia, jotka mä näen jopa ehkä sen tasoisena, että ne niin kuin estää tämän kompensaatiotoiminnan käynnistymisen, koska meillä on metsäinen maa, ja Janne tuossa näytti niitä diagrammeja, paljonko meillä on niitä metsähehtaareita, vaikka ne nyt ei erityisen hyvässä tilassa olekaan, mutta ne on kuitenkin metsää, että jos niitä alettaisiin kompensoimaan, niin niitä kompensoitaisiin metsäluontona. Ja sitten kun metsäympäristössä niillä ennallistavilla toimilla, johon tämä kompensaatiossa luontoarvojen tuottaminen nyt meillä niin kuin kansallisesti perustuu, niin siellä metsissä ennallistamalla saadaan aikaan todella vähän luontoarvoja, koska metsissä pääasiassa luontoarvoja tuottaa aika, ja se aika on pitkä, niin se ei vaan niin kuin ennallistamalla sinne voidaan jotain pientä luontoarvoa lisää saada, mutta tosi pientä, ja sitten kun suojeluhyvitys ei ole käytössä, niin me ei voida hyödyntää niitä jo valmiiksi hyvässä tilassa olevia metsiä, niin siitä seuraa, että jotta metsää voidaan kompensoida, niin tarvitaan niin kuin moni kymmen tai jopa satakertaisia pinta-aloja suhteessa siihen heikennettävään metsään. Ja kun se on vapaaehtoista se toiminta, ja kun meidän hankkeet pääasiassa suuntautuu metsiin, niin meillä ei ole tarjota niille metsiä hävittäville toimijoille riittävän suuria kompensaatioaloita ylipäätään, että niitä olisi edes tarjolla, ja toisaalta jos on, niin ei kellään toimijalla ole niin vapaaehtoisesti laittaa sellaista rahamäärää, jota yhtäkkiä sitten se 86-kertainen kompensaatioala niin kuin edellyttäisi. Tämä on niin, kuin niin iso ongelma se, että miten metsiin saadaan tällä meidän nykyisellä laskentajärjestelmällä tuotettua niitä luonarvohehtaareita, että tämä ei lähde niin kuin metsäelinympäristöissä käyntiin, ja missä se sitten tähtee, kun meidän hankkeet on kuitenkin niissä metsissä.
Joo, Minna.
Mä jäin tuossa miettimään, että hankkeet metsissä, että kun me ollaan tuossa alueiden käyttölaissa käyty läpi aurinkovoimatilannetta, niin ei ne hehtaarit vain metsiin nyt ollut sitten niin hirveät, että niitä menee kumminkin käytöstä pois ja tulle pelloille, ja turvetuotantoalueille, jotka ei ole enää käytössä, ja näin edes, vaan tietenkin jatkovalmistelussa nyt varmaan tullaan sitten laadukas lainvalmistelu, jossa edellyttää vaikutusten arvioinnin, niin sitten pitää tietää, mitä tekee, että mitkä on tavallaan niitä investointihankkeita, jotka nyt erityisesti kohdistuisi sellaisiin kohteisiin, mutta en ehkä näe niin dramaattisena tällä hetkellä. Toki vihreän siirtymän investoinneista me puhutaan kyllä aika laajasti, että no muutakin kuin sitä uusiutuvaa energiaa, että vetyä ja akkuteollisuutta ja näin. Mutta eikö tämä tarkoittaisi sitä, että jos sitä ei muokattaisi, niin se kynnys olisi edelleenkin sitten hyvin korkea. Niin mä jäin vain miettimään, että jos me nyt halutaan kumminkin, mä näen aika lyhyenä sen aikaikkunan viime, milloin se laki tuli voimaan asetuksin ja sitä,
kesäkuussa.
Niin, että ei ole edes vuotta, että mä näen sen aika lyhyen aikaikkunana tälle, että en vielä tavallaan heittäisi kumminkaan silleen kirvestä kaivoon, tämä kumminkin maratonlaji muutenkin tämä, missä me nyt ollaan, että en niin kuin siltä, tai tältä istumalta, niin en näkisi, että ei kannattaisi uudelleen tarkastella.
Tuohon voisi vielä kommentoida, että se on totta, että esimerkiksi vaikka aurinkovoimahankkeita menee myös pelloille ja turpeenottoalueille, mutta kompensaatio perustuu siihen, että siinä kompensoidaan niin kuin luonnon luontotyyppejä. Joo. Eli ei kukaan tarjoa meille kompensaatioon 600 hehtaaria peltoa, just koska niin kuin ei siellä ole mitään luontotyyppiä. Että ne niin kuin toimijat, jotka osoittaa orastavaa kiinnostusta kompensaatiota kohtaan, niin ne on aika usein niitä, joiden hanke on siellä metsässä.
Joo.
Koska metsät on Suomessa myös niitä, joiden kompensaatioon kohdistuu niin kuin sosiaalista painetta, koska ne on ihmisille tärkeitä. Että sitten niinku ne hankkeet, jotka ei ole luontoa hävittämässä, niin ei niissä ole myöskään niinku kompensaatiotarvetta.
Joo. Ja sen takia itse asiassa olenkin sitä mieltä, että mikä kävi siinä erittäin laadukkaassa kompensaatioseminaarissa ilmi, että on juurikin niitä yksityisiä metsämaanomistajia, joita tarvitaan yhteistyöhön tähän harjoitukseen joka tapauksessa.
Heini.
Joo, voisin ehkä vielä lisäkulmina kanssa tuoda tähän tämän, että kun me ollaan puhuttu tästä haasteesta tässä nykytilanteessa, kun että tämä on vapaaehtoista, niin tätä on hirveän vaikea niin kuin käynnistää tätä markkinaa. Ja varsinkin sitten, kun ne on ne niin kuin ennallistamalla tuotetut hyvitykset, niin kuin vievät niin paljon aikaa, niin tämä suojeluhyvitys voisi sitten taas olla sellainen niin kuin vähän nopeampi keino saada niitä hyvityksiä kasaan ja lähteä tekemään kompensaatiota tässäkin tilanteessa. Niin suojeluhyvityksen käyttöönotto niin kuin voisi edesauttaa sen markkinan syntymistä siinä vaiheessa, kun muuten tämä meidän järjestelmä tietysti ottaa jonkin verran aikaa, että se käynnistyy ja näitä hyvityksiä ruvetaan saamaan näiden ennallistamistoimien kautta. Mutta sitten ehkä myöskin sen lisähuomion ottaisin tähän, että nyt me tavallaan niin kun just erityisesti metsäluonnolle, mutta sitten mä sanoisin myös monelle muullekin luonnolle, me vähän niin kuin hukataan semmoinen potentiaali käyttää näitä ekologisia kompensaatioita niiden niin kuin tilan parantamiseen tai säilyttämiseen. Et kun puhutaan siitä, että meillä on luontokato käynnissä ja miten me sitä pysäytetään, niin me tarvitaan sekä niiden jäljellä olevien hyvien alueiden turvaamista, että sitten näiden heikennettyjen alueiden ennallistamista. Ja nyt me ollaan niin kuin viety tämä ensimmäinen osio vähän niin kuin pois tästä, että me ei niin kuin ekologisia kompensaatioita voida käyttää tähän. Ja se on erityisen tärkeää, että mä näkisin tämän. Siinä on vielä yksi semmoinen lisähaaste siinä nykylainsäädännössä, että paitsi että se suojeluhyvityksen määritelmä on tosi hankala, niin se on rajattu uhanalaisiin luontotyyppeihin. Ja tässäkin mä näen vähän semmoisen niin kuin aika ison ristiriidan luonnonsuojelun periaatteiden parissa, että meidän nimenomaan kannattaisi käyttää suojelua sellaisiin luonnonarvoihin, jotka ei ole vielä ihan siellä niin kuin kuilun partaalla, vaan ne on vasta niin kuin vielä sillä ihan ok kunnossa, mutta ne saattavat uhanalaistua tulevaisuudessa. Ja sitten taas niille, jotka on siellä kuilun partaalla, niin siellä pitäisi itse asiassa ehkä ennallistuminen ollakin pakollista, että siellä sit pitää niin kuin olla aina tuottamassa lisää tätä niin kuin pinta-alaa näille. Mutta nyt me ollaan rakennettu tähän lakiin tämmöinen vähän niin kuin epäloogisuus, että uhanalaisia luontotyttöjä verrattuessa voi kompensoida teoriassa näillä suojeluilla ja antaa sen kokonaispinta-alan laskea, mutta sitten taas tämmöiselle niin kuin tavalliselle luonnolle sitä ei sallita. Et tässä on vähän tämmöisiä musta niin kuin jänniä näkökulmia.
Mitäs Sirpa?
Joo, no en mä nyt sitä kokonaan poissulje, se, että suojeluhyvitys voitaisiin vaan jossain vaiheessa, kun tätä on vähänkaan pyöritetty, niin katsoa sinne. Mutta sillä voidaan tehdä myös niin kuin sitten kaventaa ikään kuin tätä kompensaatiota, tätä ennallistamista puolta siinä. Ja miten se silloin mun mielestä pitäisi sinne tehdä, niin on juuri tämä, mitä äsken sanottiin, että tavallaan tämä ennallistaminen ja suojelu pitäisi erottaa. Eli silloin, jos on hyväkuntoisten luontotyyppien osalta toimintaa, mistä kompensaatiota voi tehdä siellä. Ja sen kompensaatio voisi tehdä jos missä hyväkuntoissa. Ja tämä toimisi erityisen hyvin metsissä. Silloinhan niin on helpompi hankkia vanhojen metsien suojelukohteisiin. Ja sitten kun pikkusen joustetaan periaatteessa, mun mielestä se voisi tässä joustaa, niin se on ekologisesti käytävä esimerkiksi kahden vanhan metsäkohteen välillä, jotka voitaisiin laskea siihen mukaan. Mutta sitten tämä ennallistaminen, niin se pitäisi olla tiukempi velvoite, me palataan nyt taas siihen. Ja just esimerkiksi siihen, että viimeistä aurinkovoimaa sijoitetaan. Mä oon katsonut miljoonia esimerkkiä, ja Suomikin voisi melkein tehdä koko tarvittavan aurinkoenergian sillä, että me päällystetään rakennusten katot ja aidat, osittain kevyen liikenteen väylät, hirveän suuri osa infraa. Miksi me ei tehdä siellä? Se on vähän kalliimpaa ja hankalampaa kuin vetää sitä tuonne pellolle. Mutta entäs sitten, jos se innollistumisvelvoite, se kompensaatiovelvoite olisi siellä, että se, jos sä käytät tämmöisen väärän aluetta, niin se pitää kompensoida jossain muualla. Joko se on sitten niin, että käynnitä voidaan tehdä biodiversiteettiin lisääviä hankkeita, niistä on Euroopassakin esimerkki. Ja se pitäisi tehdä sellaisena, eikä lapata vaan sen turvasuun pohjalle niitä paneeleja. Tuulivoiman osalta sama. Ja silloin se myös siirtäisi luontaisesti sitä, mihin me rakennetaan ja mitä me rakennetaan. Ja sitten mä palaan nyt vielä siihen, mä kyllä lisäisin sen rahastoidean. En pitäisi saada tänne ekstra rahaa. Mä mielellä näkisin, että teollisuus ja elinkeinoelämä laittaa tuplarahat ensin ilmastoon ja sitten luonnon monimuotoisuuteen. Mutta mä en ole ihan varma siitäkään, että miten ne löytyy, niin mä laittaisin ne yhteen. Eli silloin meillä olisi vielä tämä lisäelementti, eli sillä ilmastohyvityksellä voisi tehdä sitä ekologista kompensaatiota. Ja sen pitäisi olla just siellä suojelupuolella ja suojelun hankkimisessa. Koska siitä mä sanon, että tämä suojelu pitää hoitaa joka tapauksessa ja sillä on kiire, kun sitä ei enää voi kohta suojella niitäkään pieniä plantteja, mitä on jäljellä. Mutta tämä ennallistaminen, joka on niin todellakin pitkää puuhaa, niin siellä esimerkiksi ennen kuin me muutetaan tätä meidän metsäluonnon rakennetta sukkession kautta, niin siinä menee aikaa ja se pitää olla velvoittavaa, kun se sukkessio on hitaampaa, se vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon kiintokuutioita saadaan ja sitten se pitää vaikuttaa siihen, mitä niillä kiintokuutioilla tehdään, poltetaanko ne vai tehdäänkö vähän parempaa lisäarvoa.
Minna.
Mulla oli oikeastaan tuon sun puheenvuoroon, jossa oli hyvä pointti, niin eikö se nyt kumminkin tarkoita sitä, että pitäisi sitten kuitenkin vähän miettiä uusiksi sitä luonnonsuojelun yksityislukua, jotta toi sun idea sitten niin kuin toteutuisi. Että mä itse näen sen niin, että jotenkin tämä biodiversiteettiteema on viimeisten 3 vuoden aikana ainakin siinä yrityskentässä, jonka parissa toimin, niin on jotenkin noussut räjähdysmäisesti yritysten ja toimialojen tietoisuuteen, ja puhuttiin heikoista signaalista, niin yksi signaali vaikka oli se, että kun järjestitte sen seminaarin tai webinaarin, niin sinne tuli joku 700 linjoille ja kaikkea, mitä ihmettä, täällä näin paljon ihmisiä, että tämä kiinnostaa, että jotenkin jotakin kuplii pinnan alla, eli eikö todellakin kannattaisi toimia siten, että päästään liikkeelle edes jostakin kulmasta, ja ikään kuin sitten sen motivoinnin kautta sen sijaan, että me jumitutaan siihen, että se pitää olla velvoittavaa, ja sitten erityksille, että no veroluonteinen maksu ja ei kiitos, ja poliittinen päätöksenteko siihen päälle, että tosiaan meidän eduskunta säätää lait edelleenkin, että ihan sama mitä mieltä me täällä ollaan, niin se on sitten eri asia, ja että mikä lopulta laiksi asetukseksi päätyy, ja toki siitä ehkä senkin vuoksi, niin koen, että se, että meillä tulisi todellakin niitä ensimmäisiä kompensaatiohakemuksia, tai mitä ne onkaan hakemuksia, mitä siihen kompensaatiorekisteriin tulee, niin sehän kyllä niin kuin auttaisi myös mun mielestä tätä poliittista päätöksentekoa niin kuin jatkaa ajatellen. Et joku liikkumatila tässä nyt mun mielestä tarvitaan, nyt vähän niin kuin ollaan pysähdyksissä.
Joo, no nyt kun tästä on kuitenkin puhuttu aika paljon tämänkin hallituksen aikana nyt tästä ekologisesta kompensaatiosta ja nimenomaan suhteessa niin kuin luvitukseen. Eli tavallaan sitä keskustelua nyt käydään siitä, että miten ekologinen kompensaatio voitaisiin siihen lupaan tuoda mukaan. Ja sillä on tietysti jotain varmaan tavoitteita, miksi nyt näin niin kuin ajatellaan ja puhutaan. Ja itse asiassa mä oon niin kuin ymmärtänyt, että Suomessa on sellainen tilanne, että viranomaiset on jo joissain tapauksissa ennen tätä kompensaatiolainsäädäntöä, niin luvan ehtona tavallaan vaatineet tietyissä tilanteissa niin kuin kompensaation tyyppisiä asioita. Ja tässähän ollaan niin kuin nyt sitten hyvin lähellä sellaista niin kuin tätä lupa tuhota ajattelua, jos me lähdetään pohtimaan niin, että sillä ehdolla, että teet jonkun kompensaation tai lievennyksen, niin voit saada luvan, jota et muuten saisi. Eli tämä on aika klassinen sanotus mun mielestä tälle niin kuin lupa tuhota asialle. Ja mä oikeastaan lähtisin tämän kierroksen liikkeelle Sallilta, kun sä tiedät näistä asioista, niin missä yhteydessä ja kuinka tätä on niin kuin luvituksessa käytetty ja mitä sä itse siitä niin kuin oikeastaan niistä asioista vähän niin kuin vastaavana tai niiden kanssa toimivana niin kuin ajattelet?
Joo, eli tämmöistä niin kuin kompensaation tyyppistä toimintaa on jo ennen tämän uuden luonnonsuojan voimaantuloa tehty noihin luontodirektiivin liitteen 4 lajien luvituksissa, eli niitä lajeja esimerkiksi liito-oravat, vuoliokisimpukat, kaikki lepakot. Eli siellä näiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on luonnonsuojelulailla kielletty, ja siitä kiellosta voidaan myöntää poikkeus, niin kuin kaikista muistakin luonnonsuojelulain kielloista. Ja niissä poikkeuksien niin kuin myöntämisedellytyksissä yhtenä poikkeusluvan myöntämisen perusteena on, että se myönnettävä poikkeus ei saa vaikuttaa sen lajin suotuisaan suojelutasoon. Eli silloin näissä lupakeisseissä on tehty semmoista harkintaa, että jos annetaan lupa vaikka hävittää tietyn kokoinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, niin jos se vain hävitettäisiin, niin se heikentäisi sen lajin suotuisaa suojelutasoa, eli silloin sille luvalle ei olisi myöntämisen perusteita olemassa. Mutta sitten jos samaan aikaan se poikkeusluvan hakija sitoutuu tekemään tiettyjä lieventäviä tai kompensoivia toimia, niin silloin sillä ei olisikaan sillä myönnettävällä poikkeuksella enää vaikutusta sen lajin suotuisaan suojelutasoon, jolloin sen luvan myöntäminen tulee mahdolliseksi. Eli tässä tavallaan pelataan sen suotuisan suojelutason säilyttämisen kanssa, ja silloin on tavallaan voinut niin sanotusti ostaa sen luvan siihen heikentämiseen, jos on suostunut tekemään ne kompensoivat tai lieventävät toimet, joita siinä luvassa on sitten ehtona asetettu. Eli tavallaan tämä, että se kompensaatio tulee, niin ei hirveästi poikkea, mutta ehkä jos meillä tulisi niinku velvoittavaksi, että jos haet poikkeuslupaa vaikkapa nyt luontodirektiivin liitteen 4 lajista, niin sun pitää tehdä se luonnonsuojelun mukainen ekologinen kompensaatio, niin se olisi mun mielestä niinku lisää verrattuna siihen nykytilanteeseen eikä heikennys, koska nyt kun sitä tehdään sitä suotuisan suojelutason kanssa pelaamista, niin viranomainen voi edellyttää niitä kompensoivia tai lieventäviä toimia vain siihen asti, että sillä juuri ja juuri ei heikennetä sitä suotuisaa suojelutasoa. Mutta sitten jos luvan edellytyksenä olisi, lakia muuttaisi niin, että se myönnettävä lupa pitää kompensoida, niin silloin se koko haitta pitäisi kompensoida, koska luonnonsuojelukin edellyttää täysmääräisyyttä. Eli jos otetaan vaikka esimerkki, että annettaisiin lupa hävittää 5 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, ja viranomainen arvioisi, että näistä pitää kompensoida 3, ettei suotuisa suojelutaso heikkene, niin jos luvan ehtona olisikin, että pitää tehdä täysimääräinen kompensaatio, niin silloin se pitäisi kompensoida ne kaikki 5. Eli sehän olisi niin kuin enemmän kuin nykyään. Et nyt voidaan aina edellyttää vain sen verran, että se suotuisa suojelutaso ei juuri ja juuri heikkene, ja sitten kompensaatio taas edellyttäisi sitä, tai niin kuin luonnonsuojelun mukainen kompensaatio sitä täysimääräisyyttä. Et mä näen sen niin kuin parannuksena. Ja sitten pitää huomata, että monissa tapauksissa Suomen nykyisessä luonnonsuojelulaissa ei ole mitään velvoitteita mihinkään. Eli jos niin kuin tämä nyt oli tosi hienosti ilmastu, mutta niin, jos vaikka olisi vaikka yksityinen luonnonsuojelualue, niin sen rautusmääräyksistä voidaan poiketa tai se suojelualue voidaan lakkauttaa jonkun yleisen edun kannalta pakottavan hankkeen takia. Eli siitä voidaan vetää sitä vaikka motari yli, jos arvioidaan, että se motari on yleisen edun kannalta pakottava. Ja sitten sitä ei tarvitse kompensoida mitenkään. Ja vaikka valtio olisi aikanaan maksanut yksityiselle maanomistajalle siitä suojelualueen perustamisesta 2 miljoonaa, niin sen motarin vetäjän ei tarvitse maksaa mitään. Että ne menisivät Kankkulan kaivoon ne valtion 2 miljoonaa. Ja hävisi ne luontoarvot. Että jos tämmöisistä tapauksista tulisi se NS-lupa niin kuin tuholta ja kompensoida, niin olisihan se nyt niin kuin parannus nykyisiin tuhoamislupiin verrattuna. Että mä en sillä tavalla niin kuin itse pelkää sitä, että jos kompensaatiot otettaisiin jotenkin luvituksen kylkeen mukaan, kunhan se vaan tehtäisiin niin, että sillä kompensaatiolla ei sitten niin kuin edelleen tuotaisi lisää lupaa tuhota, vaan se otettaisiin käyttöön niin, että se nykyinen sallittu tuho sitten pitäisi kompensoida.
Niin tavallaan toi ehkä tois, minkä Sirpa tuossa sanoi aikaisemmin, että niin kuin hävittämisestä pitää tehdä vaikeaa, niin tämähän tavallaan tois sitä vaikeusastetta, että sit sun pitää tehdä asioita, jos sä haluat niin kuin hävittää. No mitäs nyt sitten te tuumaatte, että miten, nyt Salli niin kuin tavallaan käänsi tämän niin kuin niin päin, että no se on kuitenkin hyvä juttu, vaikka se olisi niin kuin license to trash, eli lupa tuota. Mutta että miten me saataisiin niinku tämä ekologinen kompensaatio, minkälaisia, osaatteko te ajatella, että minkälaisia elementtejä siinä niinku voisi olla, jotta se ei kuitenkaan samalla olisi niinku tämä klassinen kritiikin kohde, eli tämä lupa tuhota? Vai onko se niin, että se ei olekaan, niinku, että onko tämä lupa tuhota niinku tämmöinen niinku ajatus, joka onkin kuolleena syntynyt, että ei se olekaan niin kuin vaarallista. Heini.
No, ehkä tuohon täytyy heti sanoa, että kyllä se on aika niin kuin, aukottomasti todistettu, että näin voi käydä niin kuin näissä muissa maissa ja järjestelmissä, missä ekologisista kompensaatioista on jo vuosikymmenien kokemus. Eli kyllä me tiedetään aika hyvin, että meidän täytyy olla tässä tosi tarkkana, että se kompensaation käyttöönotto ei johda siihen, että ne luvan ehdot jollain tavalla heikentyy. Ja kansainväliset niin kuin tämmöiset kompensaatiosäännöt ja monen valtionkin kompensaatiosäännöt aika yksiselitteisesti sanoo, että se, niin kuin, sen luvan saamisen, tai sen luvan saaminen, niin sen täytyy täyttää ne ihan samat ehdot kuin pitäisi täyttää silloin, kun sitä kompensaatiota ei ole. Eli että siitä ei tule semmoinen niin kuin keino heikentää sen niitä itse lupaehtoja. Mutta sitten samanaikaisesti, ja tähän viitattiin itse asiassa aikaisemminkin, Minna, viittasit just siihen, että pitää myöskin niinku huolehtia siitä, että se kompensaation käyttöönotto ei sitten myöskään heikennä niitä lieventämishierarkian niinku aikaisempia portaita, jotka on nyt niinku jossain määrin kuitenkin ollut käytössä. Eli siitä ei tule sellainen mekanismi, että me voidaan sitten tehdä vähemmän sitä välttämistä ja lieventämistä, koska meillä on sitten aina se kompensaatiomahdollisuus siellä takataskussa, jolla sitten saadaan niinku kuitattua ne syntyvät haitat. Ja tässä mä näkisin, että yksi sellainen ihan tärkeä elementti, millä me niinku huolehditaan siitä, että tämä ei lähde heikentämään meidän koko lupapolitiikkaa, on, että me myös seurataan, mitä näistä kompensaatioista syntyy. Eli jollain tavalla niin kun varmistetaan, että ne luontohyödyt, joita niillä kompensaatioilla on lähdetty tavoittelemaan, niin ne oikeasti myös saadaan. Jälleen kerran viittaan tässä siihen, että erityisesti nämä ennallistamiset toimet on hyvin vaativia. Niiden niin kun se luontohyöty, joka siitä syntyy hyvin pitkän ajan kuluessa. Ja meillä ei ole sillain aina ihan niin kun täyttä varmuutta, että me oikeasti saatiin niitä hyötyjä sillä hetkellä, kun se kompensaatiopäätös tehtiin. Ja ainoastaan tälleen me sitten pystytään oikeastaan niin kuin päivittämään sitä meidän osaamista, että minkälaiset kompensaatiot on hyväksyttäviä, mitkä on realistisia. Ja samalla me myös saadaan parempi käsitys niistä kustannuksista, jotka siitä syntyy kompensaatiosta. Ja tällä tavalla järjen kerran voimistettua sitä ekologisen kompensaation ohjausmekanismia, että se niin kuin kannustaisi hankkeita jo niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa löytämään semmoisia vähemmän luonnolle haitallisia vaihtoehtoja, koska se tulee heille itselleen myöhemmin halvemmaksi.
Mites Minna?
Joo, oikeastaan en ole tuosta äskeisessä mistään eri mieltä. Sitä mä oon kanssa miettinyt, että se mikä on korostunut, oli tosi mielenkiintoinen puheenvuoro tuolla Hanna Tuovilalla Nomaajilla, eli tällaista niin kuin luontoystävällistä maisema-arkkitehtuuria tekevät Suomessa niin kuin ihan tosi mielenkiintoinen biologi siis vastaanottamassa luontoselityksen, mitä aikaisemmin itse tuottanut, niin siellä arkkitehtipuolella. Ja hänen pääviestihän on ollut siis meille se, on ollut tuolla palvelualojen biodiversiteettitiekartassa aktiivinen ymmärtääkseni, niin on siis se, että monesti siis ihan liian myöhään ollaan siinä vaiheessa näissä hankesuunnittelussa, että se luonto voitaisiin ottaa riittävällä tavalla huomioon. Että tämä nyt toistuu vähän joka paikassa, että olen itse jäänyt miettiä, että miten siihen päästäisiin kiinni. Että se liittyy osaltaan tähän, kun meillä on kumminkin nyt, haluan löytää positiivisen kulman tähän biodiversiteettipolitiikkaan, kun tämä vaarassa vähän kääntyä semmoiseen vastakkainasetteluun. Ja me ollaan saatu paljon niin kuin firmaltakin sitä viestiä, että kun vaatimustaso on niin hirveän kova, niin ei oikein uskalta kertoa, että mulla on tehty tällainen kuin kosteikkohanke, että kun ei sitä kukaan edes osaa arvostaa ja sitten se dumataan ja näin. Ja tämä on niin kuin aivan niin kuin vakava huoli, minkä haluan tähän tuoda, että miten me pystyttäisiin tuomaan niin kuin positiivisella tavalla myös niin kuin yritykselle. Tämä on niin kuin hyvä juttu. Siellä meidän seminaarissa viime viikolla taisikin sanoa Rambolin edustaja, että tämä ennallistamiskeskustelu on Suomessa yllättävän niin kuin negatiivinen, että heidän firma toimii kaikilla useilla eri mantereilla, niin muissa maissa se on kumminkin aika niin kuin hyväkin juttu, ja sitä lähestytään niin kuin semmoisesta positiivisesta näkökulmasta. Valiolta kuultiin, että on myös joitakin maanviljelijöitä, jotka on tehnyt oma-aloitteisesti ennallistamistoimia omalla alueellaan. On ollut niin kuin paikallisesti tosi niin kuin hyviä, että paikallisyhteisö on päässyt hyötyyn siitä ja tavallaan win-win kaikille. Tavallaan miten me päästäisiin niin kuin tällaiseen moodiin tässä, niin kuin nyt kun meillä on tapahtunut tätä havahtumista, että viestini on vaan se, että kannattaa tätä momentumia käyttää myös tällaisiin tarkoituksiin. Ja se, että tapahtuisi kaikki tiukan sääntelyvelvoittavuuden kautta, vaikka koko hankeketjussa, niin se ei tule niin kuin ikinä tapahtuu. Että siinä pitää niin kuin tapahtua myös semmoista niin kuin prosessijohtoa ja että oikeat ihmiset oikeissa paikoissa ja on niin kuin biodiversiteettiosaamista arkkitehteillä ja maankäyttöinsinööreillä ja kunnan kaavoituksessa ja tämän tyyppistä. Että oikeastaan en samaa mieltä tästä. Tämä on oikeastaan se yksi syy, yksi driveri mulla, miksi mä koen, että tämä ekologisen kompensaation lainsäädäntöpuoli, niin me voidaan niin kuin ajatella, että joskus täydellinen on hyvän pahin vihollinen, että me voidaan vähän laskea sitä rimaa, jos se niin kuin vie tätä tietä niin kuin eteenpäin.
Mä voisin tuohon ehkä ottaa sellaisen kommentin, että totta kai niin kuin toimenpiteet luonnon tilan eteen on niin kuin kannustettavia ja hyviä, vaikka ne olisi pieniäkin, mutta mä muistutan sitä, minkä mä näytin siinä ihan alussa, että meillä on 2000-luvulla Suomen luonnon tila heikentynyt 4%. Se on aika paljon. Ja samaan aikaan nyt sitten puhutaan kuitenkin koko ajan siitä, että pitäisi huomioida se, mitä me jo tehdään. Ei se riitä. Eli se ei vaan riitä, koska meidän tavoite on 2030 pysäyttää luontokato. Ja tämä 4% on niin kova vauhti, että meidän ihan oikeasti pitää ottaa tämmöinen niin kuin muutos siihen niin kuin ajatteluun, että ne pikkuteot on jes, hyviä ja oikeaan suuntaan, mutta ne eivät riitä. Ja sen, kun mä sanon, että eivät riitä, niin ei siitä saa suuttua, koska sehän on tosiasia. Ne eivät riitä siihen, että niin kuin tämä luontokato pysähtyisi. Sirpa, sulla oli äsken käsipystys.
Kiitos, Janne, siellä veit puolet puheenvuorostani. Eli tämä on vähän kuin lääkärin diagnoosi, että jos sä sanoo, että sulla on kasva, joka pitäisi leikata, niin ei siinä nyt auta sanoa, että minä tulen puolen vuoden päästä, että täytyisi vähän ensin kokeilla ja katsoa ja miettiä, että jos se nyt vaikka hienonnalla vähän siitä pienenisi. Ja me ei voida niin kuin niitä faktoja muuttaa toisella. Me voidaan tietysti tehdä poliittinen valinta. Ihan ihminenkin voi todeta, että okei, mua ei leikata, piste, en tee mitään, katsotaan, jos ihme tapahtuu. Mutta pitää tietää, mitä siitä valinnasta seuraa. Ja silloin koivutukka ei ole samanlainen vertainen kuin sytostaatit, sädehoito ja leikkaus. Ne on erilaisia ratkaisuja. Ja tämä on se, mikä haittaa niin kuin meitä hirveästi ja mua myös tässä ennallistamiskeskustelussa. Ja tämä liittyy just siihen, mä ymmärrän tämän tuskan, että jos se olisi velvoittavaa, niin sitten edes saataisiin se 5 liito-oravan pesää jossakin muualla. Mutta jos tämä liito-oravan pesiä ei ole tarpeeksi, niin sillä, että rauhoitetaan jossakin muualla ja sanotaan, että ne on rauhoitettu, niin niitä ei tule yhtään lisää. Eli sitten mä en tiedä, pitäisikö käyttää sanaa ylikompensaatio. Pitäisi saada aikaiseksi 10 liito-oravan pesää, jotka on uusia, eikä ne saa olla niitä entisiä. Ja tässä tullaan just tähän haasteeseen, kun maailma muuttuu, luonnon monimuotoisuus kasvaa, se tuhotaan nopeasti, mutta kasvaa hitaasti. Mistä sinä teet 10 uutta liito-oravan pesää, jos niitä olemassa olevia ei saa käyttää, koska sehän ei lisää niiden määrää. Eli sitä luontoa ei valmisteta. Ja meillä helposti, kun tämä kompensaatio, se on mun iso huoli, niin se tulee siihen, että me käytetään vain ne olemassa olevat kohteet ja todetaan just tämä license to destroy, että tämä hommahan me halusimme, kun tähän tuli kerrostalo, mutta ei se mitään, kun noin muut 5 pesää sieltä säästettiin. Ja sitten entäs sitten seuraavan kerran, siirretäänkö me vaan niin, että se kokonaispesämäärä vähenee, kun aina voidaan sanoa, että IPS, toilla natura-alueen lokin on 5 pesää, että suojellaanpa ne. Ja kun meidän pitäisi päästä siihen, että me tuotetaan lisää sellaisia luontoympäristöjä, mihin voi tulla lisää pesiä, ja se on pitkäaikaista. Ja siksi mä ehkä muuttaisin myös sanan ylikompensaatio, kun tämä ennallistaminen ei tarkoita sitä, että ennallistetaan vaan se tila, se ikään kuin nielu tai vihermassa, mikä se talo vie, vaan se pitää lisätä sitä luonnon monimuotoisuutta. Ja se, mitä me teemme, ei lähellekään riitä. Ja mä oon niin kuin todella huolissani tästä. Se on paljon pahempi kuin ilmastonmuutos, joka sekin on riittävän pahaista, kun ne ruokkii toinen tosiaan. Ja Musta tuntuu, että valtaosaltaan politiikka ei ole herännyt tähän. Ja silloin, jos tehdään sivuraideratkaisua, tämmöistä lopetan, tämä on se huoli, niin se on vähän sama kuin Tampereella hyppäisi Oulun junaa ja Seinäjoella tajua, että väärään suuntaan menee, niin hyppää Vaasan junaa. Ja sitten kun kaikki kysyy, että mitä sä siellä Vaasassa teet, mitä tämä kompensaatio auttaa, niin sanotaan, paljon parempi kuin Oulu, paljon parempi kuin Oulu. Ei ollenkaan niin pohjois kuin Oulu. Et nyt on kyllä on tehty bioenergia, sininen vety, CCS eli hiilen talteenotto ja varastointi. Me rakastetaan näitä paljon parempi kuin. Mutta miten se auttaa Helsinkiin pääsemistä? Se itse asiassa hidastaa, kun se aika ja resurssit menee siihen, että mennään Vaasaan ja taivastellaan sitten siellä, miten sieltä päästään takaisin Seinäjoelle ja sieltä sitten Helsinkiin. Ja tämä kompensaatio saattaa olla tämmöinen, että se tekee sen huono tuomisen aivan liian helpoksi, kun meidän pitäisi lisätä sitä. Ja silloin ehkä sen takia mä miettisin eri toimijoiden kanssa aika tarkkaan juuri sitä, että no millä me niitä lisätään, varsinkin niitä uhanalaisia luontokohteita ja aika sen nopeasti. Ja se on kallista ja se on hankalaa ja se vaatii muuttamaan toimintatapoja, mutta sen voi taata, että se toinen vaihtoehto yhdistettynä ilmastonmuutokseen on 10 kertaa kalliimpaa, eli halpaa puuhaa tämä.
Niin, se on tavallaan kallista, mutta sehän luo työtä. Heini.
Joo, tähän mä halusin vaan ehkä kyllä kompata Minnaa vähän sen tässä, että musta se on kyllä tosi tärkeää, että me ei nyt luoda semmoista keskustelukulttuuria, että kaikki muu paitsi kompensoiminen on jotenkin niinku huono asia tai ei ole riittävää. Että ja mä myöskin toivon, että tämä kompensaation käyttöönotto ei siihen johda. Me ollaan kanssa meidänkin tutkimuskonsortion niinku tilaisuuksissa paljon puhuttu siitä, että siis ekologisia kompensaatioita ehdottomasti tarvitaan, jotta me saadaan luontokato pysäytettyä, mutta ne ei itsessään riitä. Me tarvitaan niiden lisäksi myös edelleen niin kuin niitä muita niin kutsuttuja luontotoimia. Ja se on musta niin kuin, ihan niin kuin ilmastonmuutoksessakin, niin ihan jokainen teko on kuitenkin kotiin päin. Et sinänsä niin kuin, ei mun mielestä pidä mitenkään väheksyä niitä muita tekoja sitten esimerkiksi, mitä yritykset tekee, jotka ei sitten ehkä kuitenkaan ihan riitä tämmöisen niin kuin ekologisen kompensaation niin kuin kriteereihin vastaamaan. Kuitenkin sitten samaan aikaan musta se on niin kuin hyvä hahmottaa, että tämä ekologinen kompensaatio on itse asiassa ainoa mekanismi, joka tekee sen niin kuin näkyväksi, miten paljon meidän pitää tehdä, jotta me päästään siihen kokonaisheikentymättömyyteen. Se on ihan vilpittömästi meidän kaikista suojelutoimista ainoa semmoinen työkalu, joka vaatii numeerisesti näyttämään, että sä oot tehnyt riittävästi. Meillä ei mikään muu ole. Kaikki on vaan sillä, että no enemmän on parempi, mutta tämä on ainoa, missä on niinku ihan selkeästi, että näin paljon täytyy tehdä tai ei ole riittävää. Ja tämä on musta siksi niinku tärkeä, että sitten se auttaa itse asiassa meidän koko niinku ajatusmaailmaa tässä luonnonsuojelussa niinku ymmärtää, että miten paljon sitten ne meidän kaikki muut luontoteot, jotka on tärkeitä, on hyviä, kannustan tekemään ihan jokaisesta linnunpöntöstä eteenpäin niinku mahdollisia tekoja, mutta se antaa meille paremman käsityksen siitä, että miten paljon ne loppujen lopuksi kontribuoi tähän meidän isoon tavoitteeseen, mikä on sen luontokadon pysäyttäminen.
No joo, siis Suomi on nyt sitoutunut pysäyttämään tämän luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2030 mennessä. Minna mainitsi tämän Montrealin kokouksen, missä nimenomaan tähän tavoitteeseen sitouduttiin. Se lukee meidän hallitusohjelmassakin. Siellä lukee, että sitoudutaan kansainvälisten sopimusten toteuttamiseen. Millaisena te näette tämän Suomen luonnon tulevaisuuden, jos tämä haittojen hyvitys jätetään vapaaehtoisuuden varaan, niin kuin se nyt tällä hetkellä on? Ja tähän pyydän semmoista niin kuin lyhyttä kierrosta kaikilta, eli pääpointit. Kuka haluaa ottaa? Salli.
No mä näen sen ehkä niin, että tavallaan sen sääntelyn ja luontotekojen vapaaehtoisuuden suhteen, että koska Suomi on valtiona sitoutunut pysäyttämään luontokadon ja kääntämään monimuotoisuuskehityksen jopa elpymään päin ja varsin pikaisella aikataululla, niin silloin niin kuin valtion täytyy tuottaa ne rajat, jossa peräänkuulutaan sitä velvoittavaa sääntelyä, jolla se iso tavoite saavutetaan. Ja se on niin kuin valtion vastuulla, se ei ole niin kuin yksittäisten ihmisten tai yritysten vastuulla. Mutta jokainen yksittäinen ihminen tai yritys voi tehdä niitä luontotekoja, jotka voi olla pieniä tai isoja, ja ne on kaikki tärkeitä ja auttaa sen tavoitteen saavuttamisessa. Mutta niiden tärkeiden ja oleellisten luontotekojen lisäksi meillä on pakko olla se velvoittava sääntely, koska koska muuten on ihan turha ylläpitää semmoista puhetta, että kyllä olemme sitoutuneet edelleen näihin tavoitteisiin, joita on asetettu, jos ei kuitenkaan tehdä mitään niiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hyvä, Minna.
Joo, kiitos. No tosiaan näissä töissä, joissa siis EK:ssa pyrin viemään eteenpäin kunnianhimoista ilmasto- ja luontopolitiikkaa, niin pitää pysyä optimistina, mutta ei naiviina, eikä missään nimessä tule kyynistyä. Että kyllä mä haluan kyllä luottaa siihen, että kävi tässä miten kävi, Suomen luonnon tila on valoisa, että mitään muuta tavoitetta kohti tässä ei niin kuin töitä tehdä. Ja niin kuin taisin luetella niitä EU-sääntelyjä, mitä nyt on putkessa. Osa on jo tullut maaliin ja osa sitten jää odottamaan vaalien jälkeistä aikaa. Niin esimerkiksi se, miten luonto on tullut rahoitussektorille, niin onhan se nyt ihan mullistavaa. Niin kuin ollaan näitä Nordeolta sun muilta kuultu hyviä esityksiä. Viime vuonna oli todella iso Finance Nature Summit Suomessa, jota myös EK oli järjestämässä. Ja sieltä me saatiin siis kansainvälistä referenssiä siitä, että miten luontovaikutukset on tullut osaksi sitä painetta, jota rahoittajat ja sijoittajat on niin kuin yritykselle tuomassa, niin onhan tällä, kun raha alkaa ohjaamaan, niin kuin valtava vaikutus. Ja tässähän se EU on näyttänyt sitä kunnianhimoa, että katson positiivisesti tulevaisuutta.
Hyvä. Heini.
No tämä ei ole suinkaan ensimmäinen luontokato, kadon pysäyttämistavoite, joka meillä on. Meillä on aika monta kierrosta näitä jo tehty ja kuten kaikki tiedämme, niin emme ole niissä edellisissä vielä kertaakaan onnistuneet. Eli paljon on nyt pelissä tässä kohtaa. On minusta hirveän positiivista nähdä, että ihan selkeästi on ollut muutosta ilmassa. Mutta mä edelleenkin koen, että se tulee ehkä kuitenkin pikkasen sieltä pakon kautta, ei välttämättä sääntelyn pakon kautta, mutta se tulee sitten sieltä finanssi- tai rahoituspolitiikan pakon kautta, kun rahoittajat sanoo, että ette saa lainoja, ellette tee näitä asioita, että molempia tarvitaan sitä velvoittavaa, että sitten itse kehitettyjä mekanismeja, mutta kyllä mä näen, että tässä niin kuin se velvoittavuuden kautta tätä ehkä niin kuin semmoista hyvin laaja-alaista systeemimuutosta me viedään eteenpäin kuitenkin nopeammin.
Okei, tässä nyt on se, että tämä EU:n ennallistamisasetus tosiaan on tällä hetkellä vähän vastatuulessa ja siellä kuitenkin, niin kuin tuossa ihan alussa totesin, niin siellä olisi elementtejä, jotka oikeasti toisivat niin kuin tämän ruotuun tämän ekologisen kompensaation sillä tavalla, että tulisi tämä tiettyjen luontotyyppien heikentämiskielto. Tässä kuultiin tämä Suomen tavallaan niin kuin luonnonsuojelulaissa oleva heikennyskielto, joka on jo johtanut aikaisemminkin kompensaatioihin. Eli on selvää, että tämä heikennyskielto tarkoittaisi jotakin ja sitten siihen ne joustot, mitkä mainitsin siinä alussa, että voitaisiin tehdä kokonaisheikentämättömyys tavoite boreaalisella vyöhykkeellä, eli lähes koko Suomessa, niin tämähän johtaisi sitten tähän ekologisen kompensaation velvoittavuuteen yhteisesti kaikille koko EU:ssa, jonka luulen, että se olisi niin kuin semmoinen iso askel, että se ei tehdä, sitä ei tehdä Suomessa yksin, vaan se tehdään yhteisesti Euroopassa. Ja nyt sitten, Sirpa, 1 minuutti, mikä on ennallistamisasetuksen tilanne ja miltä tulevaisuus sen suhteen näyttää?
No se on rutuista, me nähdään aika paljon sitten seuraavien vaalien jälkeen. Se on muutamasta parista jäsenmaasta kiinni ja Suomi on siinä aivan ratkaisevassa osassa. Eli uskoisin, että kun meillä on hyvät edellytykset myös hoitaa tämä Suomessa, meillä on paljon enemmän pinta-alaa kuin ja luonnon tilaistettavana ja mahdollisuus siihen kuin muualla. Mutta tämä nyt on ollut muita poliittisia tarkoitusperiä palvelevaa keskustelua. Siksi faktavaisen poliittisen asetteen muuttaminen on niin hankalaa, että yritetään kaikki yhdessä eri keinoin tehdä tämä, kun me tarvitaan molemmat. Me tarvitaan tämä EU-lainsäädäntö, sen takia se osa sitä Kunmingin sopimusta. Ei se ole mikään EU-hanke, vaan se oli tämän kansainvälisen Kunmingin sopimuksen implementaatiota. Ja sitten meillä pitäisi olla kansallinen seuraavaksi. Ja sitten iso esimerkki ja vetovastuumahdollisuus on ne yksityisten ihmisten ja elinkeinoelämän vapaaehtoisilla toimenpiteillä, jotka muokkaa ilmapiiriä, ne osoittaa keinoja, ne luo positiivisia ratkaisuja. Että kyllä mä uskon, että tällä me päästäisiin eteenpäin. Jahka, me nyt vaan päästään tästä maapalloille liitteä keskustelusta tämän biodiversiteetin osalta. Eroon poliittisesti.
Kiitoksia kaikille panelisteille. Ekologinen kompensaatio luvituksesta, aiheuttaja maksaa vai lupa tuhota päättyy tähän. Kiitos.